Inspektorka me je pozvala čim se reprodukcija završila. Više nije morala da procenjuje po trajanju snimka kada to da učini. Sve lepo videla. Mogli biste da mi kažete gde ste sakrili kamere, kad ste mi već otkrili da me nadzirete, zar nije sve jedno odakle to radite? Osjećam se glupo ovako, ne znam na koju stranu da gledam. Možda sam sada okrenuo leđa jednoj dami. Ako je tako, dama vam neće zameriti, slobodno ostanite u tom položaju. Trenutno imam znatno prečih briga od toga da li su mi sagovornici okrenuli leđa. Muziciranje gospođe Đurić, na primjer. Zašto vas to brine? Vi nemate violinu kod kuće. Na internetu ne može da se nađe baš ništa što bi je dovelo u vezu s tim instrumentom. Ipak ona svira kao profesionalna violistkinja, i to visokog ranga. Kako biste to objasnili? Jednostavno, i to je trik, specijalni efekat, kao džungla ili leptiri. Ivana se samo pretvarala da svira. Slušali smo snimak nekog poznatog muzičara. Eh, kada bi najjednostavnija objašnjenja uvek bila ispravna. Jeste li ikada držali violinu? Zamislio sam se načas. Samo igračku, kad sam bio mali. Mislim na pravi instrument. Ako bi on se našao u rukama, odmah bi se videlo da li imate iskustva s njim. Gospođa Đurić držala je violinu kao veoma iskusna violinistkinja. To se ne može simulirati nikakvim trikom. A onda još važnije, tu je i sama kompozicija. Kako vam se ona čini? Poznata, premda je nisam prepoznao. Niste ni mogli. Nema je ni u jednoj muzičkoj bazi podataka. Nije bilo moguće upotrebiti nečiji snimak, zato što takav ne postoji. Preostaje samo jedna mogućnost. Gospođa Đurić lično je svirala kompoziciju koju je sama komponovala. Isključeno. Poznajem valjda ženu s kojom živim. Ivana nije violinistkinja, a još je manje kompozitorka. Sami ste kazali, uopšte nemamo violinu u stanu, a i na internetu bi morao da postoji bar neki trag o tome da se bavila muzikom. S gospođom Đuri živite samo poslednje dve godine, koliko znate o njenom prethodnom životu. To je bezmalo pola veka. Ne znam mnogo tačno. Nisam bio previše radoznao, pustio sam nju da mi ispriča šta želi. Zašto bi me međutim zatajila da je kompozitorka i virtuos na violini? To nije neka mrlja iz njene prošlosti, već nešto čime može da se diči. Svakako postoji neki razlog, u protivnom poslednji video bio bi nemoguć. Sve ovo što se događa mora da je u vezi s nečim iz prošlosti, gospođe Đurić. I dalje ne razaznajete nikakav smisao u njenom pojavljivanju u raznim sobama, bilo kakvu nit koja povezuje šest epizoda. Pet, ispravio sam je. Prva nije bila u sobi, već u džungli. Ne nužno. I ona je mogla da bude snimljena u enterijeru bez specijalnih efekata, u botaničkoj bašti. Imaju veliku salu s tropskom vegetacijom. To mi nije palo na pamet. I mi smo se tek malo predosetili te mogućnosti. Poslali smo ekipu da proveri. Dakle, uzdahnuo sam. Ne razaznajem. Nikada nisam bio ni u jednoj od tih soba. Potpuno su mi nepoznate. Možda ih je gospođa Đurić nekada pomenula, napravila neku aluziju. Ako i jeste, ne sjećam se. Njeno držanje i dalje je uobičajeno. Sasvim, slagao sam bez oklevanja. Ivana se plaši visine, na klimovoj stolici obuzela bi vrtoglavica, pogotovo za otvoren prozor u podkrovlju, da se i ne pominje naginjanje. Tapkam u mestu, kazala je inspektorka posle kratke pauze. U stvari nazadujemo, imamo novi problem. Tragovi koje smo našli u stanu Niševića ne pripadaju gospođi Đurić. Neko drugi je tamo nedavno boravio. Ko? ne znamo još. Kogod bio, nije u našoj evidenciji. To je po svojoj prilici osoba koja Nišavićima pazi na stan. A šta je bilo s Ivanom? Mogla je da provede noć u nekom drugom od preostalih 7 stanova. Ali proverili ste, prekinuo sam je. Jesmo, upravo ponovo proveravamo, temeljnije. Ako se pokaže da nije, onda je izišla kroz podrumski otvor, verovatno ubrzo pošto je sinoć ušla u zgradu. Nije imala razloga da se tu zadržava. Želela je samo da zavara trag, da nas ostavi u uverenju da provodi noć u zgradi. A provela je gde? Volela bih da mogu to da vam kažem, profesore Živković. Ovoga puta ne bih imala razloga da vam uskratim odgovor. Još ne znam, nažalost, ali obavestit ću vas čim doznam. Nisam stigao da je pohvalim za ovaj primer uzorne saradnje zato što je iznenada rekla užurbanim glasom. Samo trenutak, ostanite na vezi. Dok sam čekao na ekranu predamnom, pojavila se u zvuk gonga 7. Ivanina poruka. Kada se trenutak potom inspektorka vratila, preduhitrio sam je. Bez brige, neću ništa da pipnem dok mi vi ne kažete. Znam da nećete. Nije to sad bitno. Našli smo gospođu Đurić. Upravo je snimila jedna naša kamera. Inspektorka je prekinula vezu pre nego što sam stigao da joj postavi mi jedno od nekoliko pitanja koja su mi istovremeno navrla. Da li Ivana izgleda u redu? Ili sama? Šta radi? Gde su je videli? Smem li da pogledam snimak? Obuzet uzbuđenjem, gotovo sam poskočio sa stolice. Bilo mi je svejedno što mogu da me vide. Uzvrpolio sam se u želji da nešto preduzmem, nisam mogao samo da ostanem, da sedim. Pošao sam ka izlazu iz stana, ali zaustavio sam se posle 2 koraka. Nije me odvratilo to što mi je inspektorka naložila da nikuda ne idem. Nisam znao kuda bih pošao, nije vredilo da je pozovem i insistiram da mi kaže gde je Ivana. Verovatno mi se ne bi ni javila na telefon. Umesto napolja otišao sam u kuhinju tek da malo promenim sredinu. Sigurno su i ovde sakrili kameru, pomislio sam. Osvrtao sam se kratko, ali ništa naravno nisam otkrio. Dodatno osujećen, vratio sam se u radnu sobu. Seo sam za sto, spustio mobilni podno monitora, pa kliknuo na link nehajući da li sam im dao dovoljno vremena da prvi pogledaju novu poruku. Šesta soba nalikovala je na prethodnu. Bila je to zapravo skromna garsonjera. Videli su se još malo predsoblje i čajna kuhinjica, a iza jedinih vrata, osim ulaznih, mora da se nalazilo kupatilo. U 104 stolice bili su tu dvokrilni orman, krevet, komoda i noćni stočić. Ivana je ovoga puta kratkom zvonjevom najavila dolazak. Ušla je, zakačila kišobran na čivilog u predsoblju, stupila u sobicu, spustila taštu na sto, pa otišla u kupatilo. Zadržala se tamo oko pola minuta. Kako je samo pritvorila vrata, čuo se mlaz vode, verovatno iz umivaonika. Pošto se vratila, pogledala je prema kameri smešteno iznad ormana i u smešak mi pokazala čiste ruke. Tek kad je počela da vadi knjige, zapazio sam ono što mi je prethodno promaklo. Tašno je bila prilično nabrekla. Na stolu su se našla naslagana 4 istovetna toma, tašna kao da se izduvala poput fudbalske lopte. Knjige su bile debele, s tamno-žutim tvrdim koricama. Nije se mogao pročitati naslov. Dohvatila je tom s vrha, uputila se ka zadnjem levom uglu sobe, čučnula i spustila ga na pod sasvim uz 2 zida. Isto je ponovila u preostala 3 ugla. Pošto je to obavila, stala je nasred sobe, osmotrila jedan po jedan ugao, klimnula zadovoljno glavom. Onda se ponovo uputila u kupatilo i ovoga puta samo pritvorivši vrat. Zvuk koji se uskoro začuo odande ispunio me nevericu. Ivana se nikada ne bi tuširala u tuđem kupatilu uz nezatvorena vrata. Snimak se okonča u minuti 46 sekundi. Nije bilo poziva, gospođe Mrvaljević. Mobilni bi mi obično zazvonio čim se završi novi snimak, ali ovoga puta nikakav zvuk nije narušio tišinu moje radne sobe. Ostao sam da sedim zagledan u zamrznuti završni prizor na monitoru. Nije bilo teško dokučiti zašto mi se inspektorka ne javlja. Sigurno učestvuje u Ivaninom privođenju na informativni razgovor, odnosno neuvijeno govoreći u hapšenju i odvođenju na saslušanje. Samo da Ivana sada ne napravi neku glupost. Policija ume da bude gruba prilikom hapšenja, čak i kad nema povoda, naročito prema onima za koje smatra da su joj se zamerili, a misle da ih Ivana baš dobro vuče za nos još od sinoć. Srećna je okolnost što će do hapšenja doći na javno mesto, pa će policija morati da bude uzdržana. Neko bi mogao da ih snimi, ipak Ivana ne bi smela da se opire ili da ih provocira. Uradila je šta je uradila, videće se već šta i zašto, a sada je najbolje da se mirno preda i odmah, pre nego što išta drugo kaže, zatraži advokata. Ne samo zato što će se policija uzdržati da bude nasilna prema njoj u njegovom prisustvu, nego iz toga što tek treba ustanoviti da li je ona uopšte učinila bilo šta protivzakonito. I dalje mi nije bilo jasno zašto bi mogli da je optuže. Ne zna se gde je provela noć, ako se to, kako mi je sinoć rečeno, ne tiče njenog partnera, jer se manje tiče policije. Ne kreće se tako da u svakom času mogu da je snime nadzorne kamere. Još srećom nismo dotle dogurali da nas zakon obavezuje da stalno budemo policiji na oko. Koristi neobične linkove, a neobični su samo za one koji nedovoljno budno prate novotariju u digitalnom svetu. Neka policijsko kibernetičko odeljenje prilježnije obavlja svoj posao. Od Ivaninog hapšanja zapravo jedino bih ja mogao da imam koristi. Sada će se razjasniti sve ono što me veoma zanima i što imam pravo da doznam, a što nije izvesno da bi mi ona sama otkrila. I tekako me se tiče gde je provaljena noć žena s kojom živim. Kako i zašto radi sve ovo što mi je okrenulo na glavce život za ciglo pola dana. Koji u tome pomaže. Zanet razmišljanjem trgao sam se kao da mi je na stolu nešto puklo, a ne zazvonio mobilni. Gospođo Mrvaljević, rekao sam uspućeno. Novi problem. Gospođa Đurić nestala je pre nego što smo stigli da dođemo do nje. Jedva sam se uzdržao da ne stisnem šaku u pesnicu. U poslednji tren setio sam se da me vidi. Nestala, ponovio sam tobože zbunjeno. Kako nestala? Ušla je u jednu uličicu, tu i se gubi trag. Zar tamo nemate kamere? Imamo jednu, ali zaklonio je visoki kombi iz koga upravo nešto istovaruju. To je baš peh. Inspektorka nije odmah nastavila. Gotovo da sam osjetio na sebi njeno nepoverljivo odmeravanje. Mora da je se učinio sumnjiv ton kojim sam izgovorio poslednju rečenicu, iako sam se potrudio da zvučim kao da mi je stvarno žao što nisu imali sreće. Ipak prešla je preko toga. Da li gospođa Đurić poznaje nekoga na Karaburmi? Na Karaburmi? Ovoga puta nisam morao da se pretvaram, stvarno sam se iznenadio. Tamo je znači viđena. Da, ima li u tom delu grada nekog rođak ili prijatelja, poznanika, bilo koga kod koga bi mogla da ode? Otkad smo zajedno, nijednom nije bila na Karaburmi. Zaranije ne znam. Nikada nije nikoga pominjala odande. A vi? Poznajete li vi nekoga tamo? Morao sam da se nače zamislim. Ne, nikoga s kim sam i ole prisan. Dobro, svejedno. Okružili smo područje na kome se nalazi. Idemo od zgrade do zgrade i pročešljavamo ih. Ukazujemo veliku čast gospođi Đurić, ovoliko ljudstvo nismo angažovali ni kada smo hvatili najkrupnije ribe iz podzemlja. A ne smete Ivanu da poredite s kriminalcima, nije učinila ništa protiv zakonito. Sve ovo je jedan veliki nesporazum. Uverit ćete se čim budete porazgovarali s njom. To i pokušavamo, ali nam još ne uspeva. Nadam se da hoće uskoro. Zastala je načas pa promenila temu. Jeste li možda prepoznali knjigu koju gospođa Đuri spušta u uglove sobe? Nisam, naslov nije bio čitljiv. Ostaje nečitljiv i pri uvećanju. To je neobično jer snimak je u visokoj rezoluciji. Pomislila sam da ćete možda po koricama prepoznati. Opet sam se malo zamislio. Ne sećam se da sam ikada video. Zašto vam je važno koja je to knjiga? Moglo bi da bude. Nikad se ne zna. Ponovo je zastala. Ovoga puta i slušalice kao da je doprlo neko komešanje s druge strane veze. Izvinite, moram opet da prekinem. Imamo situaciju. Nisam bio upućen u žargon beogradske policije, ali u filmovima i televizijskim serijama na engleskom pominjanje situacije nikada ne sluti na dobro. Šta li je sad to vanredno moglo da se dogodi pa da se stvori situacija? Ništa mi drugo nije palo na pamet, osim da su iskasle neke neprilike prilikom Ivaninog hapšenja. Ako im je pružala otpor, uopšte se ne bi libili da upotrebe silu. Čak možda i oružje. Sav sam pretrnuo na tu pomisao. Da mi je neko koliko juče pomenuo da bi Ivana mogla da ima ma kakva posla s policijom, samo bih se nasmejao. Posle svega što se od sinoć dogodilo, međutim sad mi nimalo nije bila smešna mogućnost da se opire mnoštvu naoruženih policajaca u poteri za njom. Zamisao o velikom broju policajaca koji progone Ivanu prizvala jednu drugu manje strašnu, ali ne manje neprijatnu. Ovako opsežna policijska akcija nije mogla ostati u tajnosti. Mediji su sigurno doznali da je u toku nešto krupno i pohitali na lice mesta. Odande će najpre početi tabloidno izveštavanje. Ništa nepovoljno neće moći da nađe o progonjenju internetu, ali taj manjak nadoknadit će izopačeno maštom. Ne smijem ni da pomislim kako će je sve naružiti. I ne samo nju, sinilo mi je tog časa. Čim išće prkaju da smo Ivana i ja u vezi, a to nije tajna, težište će se premestiti na mene. Javne ličnosti znatno su pogodnije za odcrnjivanje od anonimnih. Pred očima su mi zaigrali udarni naslovi. Živkovićeva ženska ruši Karaburmu. Bombaškinju samoubicu nadahnuo poznati pisac. Zli dusi srpske književnosti. Nagonski sam posegnuo za mobilnim da ga isključim, samo što nisu počeli da me spopadaju. Ali setio sam se u poslednji čas da inspektorke Mrvaljević nimalo ne bi bilo po volji da ostane bez telefonske veze sa mnom, pa sam ga ostavio uključenog. Javljuću se samo kad se na ekranu pojavi njen broj. Minuti su prolazili, ali nikakva zvonjava nije poremetila tišinu moje radne sobe. Kada se najzad začuo neki zvuk, poticao iz računarskih zvučnika, ne iz mobilnog. Gong je objavio dolazak 8. Ivaninog e-maila. Nisam mogao da očekujem da mi inspektorka, zauzeta situacijom, javi kada da pogledam novi snimak, pa sam morao sam to da odredim. Do sada je najduže trajao prvi video, malo duže od 2 minuta. Biće valjda dovoljno da se strpim 3 minuta pre nego što kliknem na plavi link. Bila je to dvostruko dobra vest što nema poziva novinarskih lešinara. Pre svega sami ti pozivi krajnje su mučni, a onda njihovo odsustvo verovatno znači da potraga za Ivanom protiče bez dramatičnih obrta. Izgleda da sam brzopleto pretpostavio da se situacija odnosi na ono što se zbiva na Karaburmi. Ivanin slučaj sigurno nije jedini kojim se policija bavi danas. Sedma soba bila je nekakva učionica. Tri reda od po pet klupa sa dva mesta, niz visokih prozora duž jednog zida koji gledaju na školsko dvorište puno zelenila u osunčani letnji dan, radni sto ispred velike table. Na stolu mala vaza s dva ljubičasta poljska cveta, drveni stalak za olovke, tanak štap za pokazivanje, oveći globus i čaša dopolu ispunjena vodom i prekrivena platnenom salveticom. Ivana je ušla već u šestoj sekundi. Slegnula je ramenima nekako pokajnički, kao da se nekome pravda, što je malo zakasnila na čas, pa se žurno uputila prema poslednjoj klupi u srednjem redu. Sela je odložila tašnu i kišobra na susedno mesto, spustila ruke u krilo i zagledala se predase. Ostala je nepomična 15 sekundi kao da pomno prati čas. Onda je hitro pogledala preko desnog ramena u kameru u gornjem uglu prostorije. Licem joj je sevnuo osmeh da bi odmah ponovo upravila pažnju napred. Proteklo je još 15 sekundi pre nego što je na jednom visoko podigla dva prsta kao da se javlja na nečujno pitanje nevidljive nastavnice. Nestrpljivo je zamahala prstima da ne ostane neprimećena, pa gotovo poskočila iz klupe kada je, po svemu sudeći, bila pozvana pre tablu. Stigla je tamo u nekoliko hitrih koraka, uzela u jednu ruku veliki žuti sunđer, u drugu kredu, nače se malo odmakla, osmotrila praznu tamno-zelenu površinu, pa se dala u ispisivanje. Popela se na prste da bi počela od vrha table. Pokreti su joj bili žustri, odsečni, govorili su o samouverenosti, o znanju. Praznina se brzo popunjavala nizovima brojki, simbola, matematikom daleko iznad one koja se predaje u školama. Zbunjeno sam zurio Ivanu, koja se inače spoticala i o četiri osnovne računske radnje. Nimalo se nije uzbuđivala zbog toga, uverena da život može biti veoma lep i bez prekomerne upućenosti u svet brojeva. Stigla je do polovine table kada je nešto počelo da se događa. U prvi mah mi se činilo da je u hodniku pred učionicom izbio požar. Kroz prorez ispod vrata pokuljao je beli dim. Ivana je načas pogledala na tu stranu, pa neuznemireno nastavila da piše. Onda sam uvideo po načinu na koji se beli oblak širi učionicom da to nije običan dim, već pre onaj što se koristi u pozorištu. Ostajeo je pri podu, narastajući tek polako. U minuti 57 sekundi, kada se snimak okončao, stigao je Ivani do kolena. Mobilni mi je zazvonio istog časa kada se slika zamrzla na ekranu. Je li sve u redu s Ivanom, upitao sam bez izlišnih uvoda. Inspektorka je malčica oklevala pre nego što je odgovorila, kao da se dvoumila koje reči da odabere. Verovatno jeste. Verovatno? Da nije povređena prilikom hapšenja? Ranjena? Nije bilo privođenja. U čemu je onda bila situacija? Obustavili smo akciju na Karaburmi. Zašto? Iz slušalice dopro šumni uzdah. Gospođa Đurić nije tamo. Kako nije tamo? Pa gde je? Na Banovom brdu. U trenutku pometnja najpre sam upitao šta će na Banovom brdu. Srećom, odmah sam shvatio koliko je pitanje glupo, pa sam pohitao da postavim pametnije. Hoću da kažem, kako je stigla s Karaburme na Banovo brdo tako brzo? To teško da bi mogla i helikopterom. A, tim teže što danas i nije bilo helikoptera nad Beogradom. Otkud znate da je na Banovom brdu? Ni ovo nije bilo baš pametno pitanje. Mogao sam da pretpostavim odgovor. Snimila ju je jedna od naših tamošnjih kamera. Sigurni ste da je nju snimila? Imamo vrlo dobar softver za prepoznavanje lica. Do sada nas nije izneverio. Šta bi bilo da Ivana ima istovetnu sestru bliznakinju? Ali nema, proverili smo. Osim ako vi ne znate nešto što nama nije poznato. Koliko ja znam, Ivana ima samo mlađeg brata. Mogao bi to da bude i neko ko veoma liči na nju. Je li vaš softver toliko savršen da može da razlikuje dvojnike? Ne znam. Još nismo imali takav slučaj. Ovde je međutim posredi nešto složenije. Slučajna dvojnica još bi bila moguća, ali ne i takva koja je odevena potpuno isto kao gospođa Đurić. U prvi mah nisam znao šta bih rekao na ovo. Pa dobro, oglasio sam se posle kratkog ćutenja, kako onda objašnjavate Ivaninu nemoguću pojavu na Banovom brdu? Ne sasvim nemoguću. Možda je zbilja u pitanju dvojnica, ali njena pojava nije slučajna. Gospođa Đurić mogla je nekako da dozna za nju i da je ubedi da učestvuje u svemu ovome. Kako bi je ubedila? Ko bi pristao da se poigrava policijom? Mogla je da prikaže celu stvar kao nešto bezazleno. Ljubavno, recimo. Onda ne bi bilo potrebno mnogo ubeđivanja. Dobro, neka bude tako. Imamo dvojnicu na Banovom brdu koja ne sluti u što se uplela. Zašto ste onda odustali od potrage za Ivanom na Karaburmi? Zato što je verovatnije da je obrnuto, na Karaburmi je dvojnica dok je original na Banovom brdu. Da se ja poigravam policijom, upravo bih tako postupila. Najprije bi se negde pojavila dvojnica da namami policiju da krene u beskorisnu potragu za njom. Čak i da je nađemo, od nje teško da bismo saznali išta što već ne znamo. Samo bismo ispali smešni. Hoćete li sada na Banovo brdo? Nećemo. Ne možemo da premeštamo ovoliko ljudstvo iz jednog dela Beograda u drugi kako nas gospođa Đurić vuče za nos. Imamo i druge načine da joj doskočimo. Greši što nas podcenjuje. Zavrtao sam glavom. Sve ovo krajnje sumanuto, nemoguće. Ivana je poslednja osoba na svetu koja bi policiju vukla za nos. Nikada ne imala posla s vama. Nije čak ni ulicu prešla na nedozvoljeno mesto. Nema baš nikakvog razloga da se ovako ponaša, niti je to u njenoj prirodi. Slažem se. Gospođa Đurić bila je do sinoć besprekorna građanka, ali s takvima se ponekad dogodi nešto neočekivano, neobično. Kao da jednom puknu, kako mi to kažemo, postanu sušta suprotno sebi. Ne možete ih prepoznati. Sretala sam takve. Srećom veoma su retki. Zajedničko im je to što je uzrok nagle promene nešto što tinja u najbližem okruženju, u porodici. Zato sam vas i pitala da li je bilo nekih nesporazuma, sporova među vama. Uveravam vas da nije, rekao sam, živimo skladno, bez trzavica. Volela bih da čujem šta ona ima da kaže o tome. Uložila je ogroman trud da napravi ove videe. To se ne radi bez takođe ogromnog razloga. Nešto vam svakako saopštava njima. Sve mi je teže da poverujem da vi baš ništa ne shvatate. Ne znam kako da vas ubedim u to. Potpuno sam mraku, niti prepoznajem te sobe u koje ulazi, niti shvatam smisao onoga što radi u njima. Ništa. Baš ništa. Gotovo da sam mogao da osetim njen ispitivački pogled odnekud pozadi. Baš ništa, ponovio sam, ne uspevši da obuzdam lako podrhtavanje glasa. Učionice iz poslednjeg snimka, ne delo je vam poznato? Ne, više si ne sećam oni kada sam ja bio đak pre više od pola veka, a na fakultetu su bile drugačije. Ovu sigurno nikad nisam video. Gospođa Đurić baš je dobra matematičarka. Bolje je od mene svakako, uopšte nisam razumeo ono što je ispisivala. A bela magla što ulazi ispod vrata, meni je ličilo na pozorišni dim, Zanimljivo, nije mi to palo na pamet. Načas je zavladao muk u slušalici kao da je šakom pokrila mikrofon. Izvinite, moram da prekinem. Opet situacija, upitao sam brižno, ali veza se već prekinula. Isključio sam program za gledanje videa, pa se upiljio u prozor za elektronsku poštu s 8 Ivaninih kratkih e-mailova. Prazno zurenje prekinula je viša sila. Morao sam u toalet. Iako mi se žurilo, iznenadno pitanje zaustavilo me na ulazu u kupatilo. Jesu li i tu postavili kameru? Pokušao sam da uverim sebe da su morali da imaju bar toliko obzira da mene nadgledaju na najintimnije mesto. Šta sam u ostalom tamo mogao upoti da radim što bi njima bilo iole zanimljivo. U redu, nosio sam mobilni sa sobom, ne zato što sam zavisnik koji nikuda ne ide bez te sprave, nego zbog toga što je u ovom izuzetnom danu bilo važno da je stalno uz mene, ali telefon su mogli da mi nadziru i bez kamere u toaletu. Ipak poznavao sam i već dovoljno dobro da znam da im obzirnost nije vrlina. Neće oni ništa prepustiti slučaju iz uviđavnosti. I tako, ne upalivši svetlo, ušao sam u kupatilo. Kada sam zatvorio vrata za sobom, obreo sam se u neprozirnom mraku. Srećom, bio sam veoma iskusan u onome radi čega sam došao ovamo, pa mi svetlo i nije bilo neophodno. Sećam se da sam jednom prilikom pomislio kako bih za opkladu sve mogao da obavim i vezanih očiju. Uostalom, ako bi mi rasveta baš zatrebala, uvek sam mogao načas da uključim svetiljku u mobilno. Ne bih naravno uperio snop ka sebi, pa ne bi ni mogli da me snime napola obnaženog. Već sam seo na šolju kada me je na jednom prepalo uviđenje da su ovde po svoj prilici postavili termovizijsku kameru. Morali su da pretpostave da ću upravo ovako postupiti, da neću uključiti osvetljenje. Uzrupoljio sam se, ali bilo je prekasno da bilo šta preduzmem. Nazad se više nije moglo, već samo napred. Pognao sam glavu i prekrio šakama nago krilo, iako se to ništa strašno nije moglo videti, čak i da je bilo svetla. Jedino da je kamera bila u samoj šolji, a da je ja nisam video dok sam proveravao po odlasku forenzičara. Ali nisu valjda toliko nastrani. Prave nevolje počele su po obavljenom poslu. Znao sam naravno gde treba da pružim ruku po peškir kojim bih zaklonio golotinju pošto ustanem sa šolje, ali načas sam smetnuo s uma da su mi noge sputane spuštenim pantalonama i donjim vešom. Pokušao sam da koraknem napred, ali izgubio sam ravnotežu. U padu nisam dobro procenio gde je umivaonik, pa nisam uspeo da se zadržim za njega, već sam se našao na podu. To nije bilo sasvim bezbolno, ali znatno mi je teže pala pomisao da u policiji mora da se silno zabavljaju gledajući direktan prenos nevolja uglednog pisca iz mrklog mraka njegovog toaleta. Izgubio sam orijentaciju i više nisam znao gde je peškir. Mogao sam pipanjem da ga potražim, ali nije mi se više dalo da zabavljam policijske voajere. Dohvatio sam ono što mi je bilo pri ruci, podnu prostirku na kojoj sam sedeo i obavio oko bedara. No, to nije bio kraj moje kalvarije. Za ono što sam još morao da uradim, bili su mi potrebne tri ruke, pa ispalo neumitno da mi se otkotrlja rol na toalet papira, da mi plastični kilt dva puta spadne, da ostanem bez leve klompe, da podbijem nožni palac u veš mašinu, da mi podlakticom prostruje bolni trnci od udarca laktom u ivicu tuš kabine. Konačno sam izrodnio na videlo iz kupatila sav ugruvan, zajapuren i neuredno deven, kao da sam upravo statirao na snimanju nemih burleske. Već sam primakao prs mobilnom da pozovem inspektorku Mrvaljević i uložim gnevni protest protiv policijskog zlostavljanja, nimalo nehajući za njene situacije, kada se iz radne sobe razlegao udar gonga. Pohitao sam tamo, spustio telefon na sto, raspasao se i proveo nekoliko minuta u doterivanju odeće taman koliko je bilo potrebno da oni prvi pogledaju novi video. Bilo mi je svejedno što to radim na oči gled drugih. Posle onoga u kupatilu sve ostalo je manja blamaža. Ivanin deveti snimak prikazivao je nekakvu antikvarnu knjižaru. Bila je to visoka prostorija u kojoj je sve osim tezge za kasom pripadalo knjigama. Zidovi se uopšte nisu videli od krcatih polica. Ako su tomovi na njima bili poslagani nekakvim redom, on nije bio očigledan. Knjige svih formata, debljine i boja nizale su se na izgled haotično, postavljene kako uspravno, tako i vodoravno. Još veći nered vladao je na podu. Gotovo su ga skroz prekrivali stubovi šarolikih tomova visoki oko metar. Postojali su uski prolazi duž polica kao i dva unakrsna koja su delila veliko središnje ostrvo knjiga u arhipelag od četiri manja. Sve je to delovalo nepostojano kao da će se svakog časa srušiti. Po sredini knjižare stavanice na dugačkom gajtanu visila sijalica s velikim tanjerastim plehanim zaklonom. Ivanin ulazak najavili su zvončići iznad ulaznih vrata. Zaustavila se tu i kratko provela u radoznalom razgledanju kao da prvi put vidi ovo mesto. Klizeći očima po naspravnom zidu, mahnula mi uz osme kada je pogledala u kameru povrh vrata koja su vodila u neku sporednu prostoriju. Onda se uputila ka raskršću prolaza koji su presecali ostrvo. Stala je tačno ispod sijalice, uzela tom s jednog stuba i udubila se u tekst na zadnjim koricama. Ostala je tako 20 sekundi da bi se onda najednom prenula, kao da je čula ili osjetila nešto što je meni ostalo nedostupno. Hitro je vratila knjigu, otvorila kišobran, podigla ga iznad glave i spustila se u čučanj. Na kraju se od Ivane videla samo crna kupola kišobrana, oslonjena krajevima rebara od tomove na vrhu središnjih stubova. Onda je počelo. Začula se potmula tutnjava, pa je sve zadrhtalo. Zakloni sijalice zanjihali su se poput klatna, praveći široke lukove, a stubovi na podu stali su da se ruše i rasipaju. Ubrzo je nestalo prolaza kroz knjige i onih oko ostrva. Kako zemljotres nije jenjavao, s polica su najpre počeli da padaju pojedinačni tomovi, da bi se onda tri odvalile, u gornjem delu nagnule i istresle svoj teški sadržaj sve do Ivaninog kišobrana u sredini knjižare. Video se završio u času kada su stotine knjiga sasvim prekrile kupolu. Na hronometru je stajalo minuti 32 sekunde. Kako li su ovo snimili, zapitao sam se, i tehnički delovalo je baš uverljivo, ali i u jednom drugom pogledu. Ivana se do duše nije mnogo plašila zemljotresa, doživjeli smo ga jednom zajedno, ja sam se uspaničio znatno više od nje, ali nikada ne bi pristala da se nađe pod mnoštvom knjiga, makar i nakratko i makoliko zaštićena bila. Ničega se nije toliko bojala kao toga da bude živa zakopana. Zatvorio sam prozor za gledanje videa, pa pozvao inspektorku. Obično bi se odmah javila. Sada se veza uspostavila tek pošto je peti put zazvonila. Kako ste mogli to da mi uradite? Prešao sam odmah na stvar. Šta? Niste imali pravo da mi postavite kameru u kupatilo, pa još termovizijsku. Mogu da vas tužim zbog toga. Zahtevam da s mesta pošaljete nekoga ovamo da ju ukloni. To je krajnje nedopustivo. Nismo vam postavili kameru u kupatilo, kazale ravnim, mirnim glasom, ni običnu, ni termovizijsku. Očekujete da vam verujem. Glas mi je malo izgubio prvobitnu oštrinu. Sarađujemo, profesore Živkoviću, sećate se. to podrazumeva da vam kažem sve što mogu. Ovo mogu. Nema nikakvih razloga da u vašem kupatilu bude kamera. Budite bezbrižni tamo. Kako mogu bilo gde da budem bezbrižan usred svega što me je snašlo? Kad samo pomislim da se ništa od ovoga danas ne bi dogodilo, da vam jutros nisam javio da mi je stigao Ivanin email. Uradio sam to u dobroj veri, a do čega me je dovelo? Kamere su mi svuda po stanu, nazirete svaki moj korak. Da se ne pominje ostalo. A ko zna šta me još čeka? To što ste nam javili za e-mail, gospođe Đurić, najbolje što ste uradili. Tako smo blagovremeno doznali za slučaj koji je po svemu izuzetan i koji nas veoma zanima. Slučaj koji postaje sve složeniji. Očekivao sam da nastavi, ali inspektorka je zaćutala. Nova situacija, prekinuo sam tišinu. Gospođe Đurić i njenu dvojnicu snimile su još dve kamere. Ovoga puta u isto vreme. Jedna je na Banjici, druga na Bežaniji. Kako je to moguće? Niko ne bi mogao da stigne tako brzo s kraja na kraj Beograda, čak i da vratolomno juri. Nije bilo nikakve vratolomne jurnjeve. Dan je inače neobičajno miran, ako se izuzme ovaj slučaj, naravno. Pa kako onda? Nema jednostavnog objašnjenja, bojim se. Trenutno ispitujemo neka složena, čak veoma složena. Ne mogu još da govorim o njima. Ima međutim nešto što je važnije od toga kako. Glavno pitanje glasi zašto. Ako na njega odgovorimo, kako će se lako razjasniti. Zašto, dakle, gospođa Đurić radi sve ovo? Zastala je očekujući da čuje šta je imam da kažem o tome. Meni je sve ovo i dalje nepojamno. Ivana koju znam nikako ne ide uz ovakvo ponašanje. Nikada joj ne bi ni na kraj pameti palo da se poigrava policijom. Možda je zbilja, ja ne poznajem dovoljno, kao što ste nagovestili, ali za dve godine koliko smo zajedno, bar bi se jednom ispoljila neka čudačka, ekscentrična crta njenog karaktera. Ne bi to mogla toliko dugo da prikriva. Uzvratila inspektorka. A onda čak i da dopustimo da je uspela da sakrije od mene svoje pravo lice, nipošte ne bi mogla sama sve ovo da izvede. Počev od onih tobožnjih linkova. Uzgled, imali tu nekog napretka? Nema još. Linkovi su toliko neobični da se i Interpol zainteresovao za njih. Kako su doznali? Javili ste im? Nismo. Sami su otkrili nekakav poremećaj na internetskim vezama kod nas. Sad takođe ispituju stvar. Slučaj je postao međunarodni. Duboko sam uzdahnuo. A tako sam mirno živeo do sinoć. Onda mi je nešto palo na pamet. Da Ivana možda nije žrtva nekakve akcije iz inostranstva. Neka strana služba koristi je da ovde napravi pometnju. To bi mnogo toga objasnilo. Nije sasvim isključeno, to je jedna od mogućnosti koje ispitujemo, ne mi, već vojna kontraobaveštena služba. Njihov su resor moguće vojne akcije iz inostranstva koje bi mogle da nam ugreze nacionalnu bezbednost. Držao sam nekoliko časaka šaku preko usta. Bože blagi, dokle je ovo stiglo? Da li gospođa Đurić održava vezu s nekim u inostranstvu? Da li se dopisuje, posećuje? Da, Ivana ima prijatelje i poslovne saradnike u raznim zemljama. S nekima je dugo u vezi. Ali svet je običan svet, neki sam i ja upoznao. To može samo tako da izgleda. Ma hajdete, molim vas, pa to je paranoja. Zažalio sam istog časa što mi se ovo omaklo. Moglo je da je delo je uvredljivo. Paranoja je korisna alatka u mom poslu, profesore Živković, uzvratila je nimalo uvređeno. Zar i sami niste upravo pomislili da je gospođa Đurić žrtva neke strane službe? Jesam, premda uopšte ne vidim zašto bi baš nju odebrali. Možda zato što nekako mogu da je privole na saradnju. Kako bi Ivanu privoleli na saradnju? Uglavnom se služe ucenom ili podmićivanjem. koristi lakovernost, naivnost oni koje vrbuju. Nemaju čime da ucene Ivanu, još manje bi uspeli da je podmite. Ona do duše jeste pomalo lakoverna, ali ne toliko da ne vidi da je stranci navode da radi protiv svoje zemlje. Ima i drugih načina. Kome god načinu da pribegnu, šta je svrha svega? Neka strana služba upušta se u veoma složenu akciju samo da bi se igrala žmurke s beogradskom policijom. A igranje žmurke samo je početak, ko zna šta su još smislili. Ne znam šta će još biti, ali ovo dosad može se možda i jednostavnije objasniti nego delovanjem stranih službi. Hakeri. Kako bi hakeri ubedili gospođu Đurić da sudeluju u nekoj njihovoj akciji? Ona se ne kreće u tom krugu ljudi, zar ne? Mogli su da zataje da su hakeri. Ako su joj se predstavili kao, recimo, studenti filmske režije, verujem da bi bez proveravanja pristala da se pojavi u nizu njihovih kratkih filmova, a potom i u njihovoj promociji. Taman je toliko lakoverna. Sve bi izgledalo zabavno i izazovno. Zar vam ne bi rekla u što se upustila? Možda je htela da me iznenadi. A da su posredi hakeri, ne bi se zadovoljili samo time da vama šalju videe. Napali bi policijski sistem. Nikakvog napada, međutim, nije bilo. Nije još, ali kao što si sami malo čas kazali, ko zna šta još sledi. Inspektorka je kratko ćutala. Kada je opet progovorila, glas kao da je se prigušio. Kako da stoji iza ovoga, strane službe, hakeri ili neko treći, zašto su odabrali baš gospođu Đurić? Samo sam žmirkavo gledao u ekran nekoliko trenutaka, pa slegnuo ramenima. Nisam imao ni najmanju slutnju zašto bi to bila Ivana. Oko toga se sve vrti, profesore Živkoviću. Šta ćete sada preduzmeti? Ne mogu da govorim o tome, ali dobili smo još ljudstva. Bićemo delotvorniji nego do sada. Uzgred, jeste li možda prepoznali antikvarnicu iz poslednjeg videa? Odmahnuo sam glavom, nisam. Čudnovato, ali meni se načas učinilo da mi je odnekud poznata. Ne uspevam da se setim gde sam je videla. Verovatno na internetu. Volim da virtualno obilazim biblioteke i knjižare. Ponovo je usledila mala pauza. Čućemo se uskoro, profesore. Slobodno koristite kupatilo. Imate moju reč da je bezbedno. Ustajući od radnog stola, pogledao sam na sat u donjem desnom uglu ekrana. 13:51. Zar već toliko? Vreme brzo prolazi u danu punom uzbuđenja. Kao da reaguje na ovu informaciju, stomak mi je zakrčao. Obično ručam oko 3, ali danas sam ranije ogladneo, verovatno takođe od uzbuđenja. Dok sam išao u kuhinju, shvatio sam da za ručak imam samo Ivaninu sinoćnu nesuđenu večeru i salatu. Uopšte se nisam setio da odem u nabavku. Mogao sam da iskoristim priliku dok su forenzičari bili ovde, ali tamo kuda me je uputila gospođa Mrvaljević nije, nažalost, bilo prodavnica. Da nisam znao da me gledaju, ne bih postavio sto. Ovako prostro sam stolnjak pa izvadio iz frižidera salatu. Ne bez griže savesti stavio sam opet posudu s hranom u mikrotalasnu rernu. Ivana će sigurno biti gladna kad se vrati, a ja neću imati čime da je ponudim. I meni će ostalom trebati nešto za večeru. Pomenut ću to inspektorki naredni put. Rekla mi je da više ne izlazim iz stana, ali mora mi dopustiti da nešto naručim da mi donesu. A neće me valjda moriti glađu. Dva zvuka slila su se u jedan. Pisak mikrotalasne izvestio me da mi je ručak podgrejan, a gong iz radne sobe da mi je po svoj prilici stigla 10. Ivanina poruka. Samo sam se načas dvoumio, pa otvorio rernu i izvadio posudu. Inače moram da sačekam da najpre oni pogledaju novi video, a i nema zapravo žurbe. Svejedno je da li ću vidjeti još jednu Ivaninu zagonetnu poruku nekoliko minuta ranije ili kasnije. Kao i svako čudo koje se ponavlja, njeni snimci prestali su da bacaju u zasenak sve ostalo. Glad je, recimo, imala prednost. Obedovao sam ipak brže nego što bih u nekoj običnoj prilici, a i sudove nisam baš najprilježnije oprao. Dok sam prao zube u kupatilu, također ubrzano, uveravao sam sebe da mogu da se pouzdam u inspektorkinu reč. Nije me do sada ni jednom obmanula. Ovde nema kamere. Ipak laki trnci gamizali su mi niz teme, kao kada mi se čini da osjećam nečiji pogled na sebi. Sat je pokazivao 14:14 kada sam se vratio za računar. Opet je posredi bio zatvoren prostor, ali ne soba, nego kupe prve klase. Snimala ga je kamera iznad prozora, tako da se nije videlo napolje. Delovao je stilizovano i kitnjasto, kao da su u pitanju kulise. Gotovo sve je bilo tamno-crveno. Pliš kojim su bila presvučena po tri udobna sedišta, bezmalo fotelje, sa obe strane, staza debela kao tepih, gusto naborane zavese na vratima. Luster obešen tik uz visoku tavanicu imao je pet sijalica u obliku sveća koje su stvarale jarku rasvetu. Između dva sedišta uz prozor bio je izvučen sto na kome se nalazila šahovska tabla. Figure na njoj nisu bile u početnom položaju. Sedam ih se nalazilo pokraj table, četiri bele, tri crne. Kao da je neko tu igrao partiju, ali nisam mogao odmah da razaberem da li je završena ili iz nekog razloga prekinuta. Šum klizanja vrata najavio je Ivanin dolazak. Ušla je po strance između preklopljenih zavesa. Nije ih razmakla tako da se nije ukazao hodnik. Zastala je malo na ulazu, osmotrila kupe, zadovoljno se osmehnula, mahnula mi, pa odložila tašnu i kišobran na prvo sedište s desne strane. Njen široki, tamno-crveni šal bio je savršen u tonu s preovlađujućom bojom kupea. Prišla je šahovskoj tabli, kratko ostala nad njom posmatrajući odozgo, pa sela na levo sedište i koketno prekrstila noge. Zalaktila se desnom rukom o sto, oslonila bradu na razmaknuti palac i kažeprst i udubila se u poziciju. Kamera je tog trenutka počela da zoomira ploču sve dok samo ona nije ostala na ekranu. U donjem delu slike pojavio se ispis. Crni na potezu dobija. Još od detinjstva igram šah, tako da sam odmah shvatio zašto je zadatak težak. Previše je figura na tabli, a nijedna nije tu bez razloga. Ovo se ne može brzo rešiti, bar ja ne mogu. Primakao sam lice ekranu i također se udubio u problem. Proteklo je tako oko pola minuta, posle kojih nisam bio nimalo pametniji nego na početku, kada Ivanina ruka u kaputu iznenada ušla u kadar. Trima prstima elegantno je uhvatila za glavu belog pešaka na polju H7 i pomerila ga na H6. Dok se povlačila iz kadra, iz zvučnika se razlegao gromki pljesak koji je potrajao desetak sekundi. Zamukao je sa završetkom snimka tačno u minut i po. Morali su naravno da poduče Ivanu koji potez da odigra. Neko ko nije siguran ni kako idu figure nikako nije mogao, pogotovo ne ovako brzo, da reši problem kome bi valjda jedino velemajstori bili dorasli. Ostao sam zagledan u prazan ekran pred sobom, pitajući se treba li najzad da obavestim inspektorku o ovim sitnim neobičnostima koje su išle uz Ivanu sa snimaka. Na svakom od 10 videa postojalo je nešto što i nije bilo svojstveno. Nešto što sam samo ja mogao da zapazim. Koja je bila svrha ovih odstupanja od divane koju ja poznajem? Ona teško da su bila slučajna upravo zato što nisu izostala ni jednom. Šta mi se njima poručivalo? I dalje to nisam uspevao čak ni da naslutim, pa će biti bolje da još ništa ne pominjem gospođi Mrvaljević. Teško da bi mi poverovala da nisam prozrao nikakav smisao u tome. A ako bi zaključila da nešto tajim od nje, počela bi sama da mi uskraćuje saradnju do koje mi je i tekako stalo. Zadubljen u misli, trgao sam se malo kada mi je mobilni zazvonio. Imamo novu situaciju, profesore Živković, ukazala inspektorka. Pojavila se druga dvojnica. U prvi mah nisam znao šta da uzvratim na ovo. Otkud znate da je druga, konačno sam upitao. Istovremeno smo imali sve tri na ekranima. Jedna je bila u Rakovici, druga na Neimaru, a treća na Senjaku. Neverovatno i... I ništa, zadržale su se u vidokrugu kamera taman koliko je softveru trebalo da ih prepozna. Ništa niste preduzeli? Nije bilo vremena. Dok bismo stigli na neko od tih mesta, tamo ih više ne bi bilo. Već znamo da su veoma vešte u brzom nestajanju i zametanju tragova. Pa to onda znači da ste nemoćni protiv njih, da mogu ovako da si igraju žmurke s vama do mile volje. Nije pametno igrati se žmurke s policijom. Začutali smo nakratko. Sve tri su bile isto odevene, prvi sam se oglasio. Potpuno. Kako ste onda razlikovali Ivanu? Nismo je razlikovali. To je drugi razlog što nismo krenuli u akciju kad su se pojavile. Možda smo do jednog od tri mesta mogli munjevito da stignemo, ali nije bilo izvesno da je tamo baš gospođa Đurić. Kao što sam već rekla, ne bi bilo mnogo koristi da se domognemo neke od dvojnica, pa smo se tako uzdržali. Ali odakle uopšte nova dvojnica? Već izgledi da se jedna nađe, da Ivana nađe, sasvim su mali. Dve je potpuno neverovatno. Ne baš potpuno. Upravo vršimo veoma obimnu pretragu. Proveravamo fotografije svih vršnjakinja gospođe Đurić iz cele zemlje. Tragamo za onima koje su i veoma slične. Moglo bi da ih bude više nego što pretpostavljate. Tako bi trebalo da ustanovimo identitet ove dve koje su se do sada pojavile, ali možda još nekih koje bi tek mogle da se pojave. Ali kako Ivana mogla da dozna za njih? Ona nema na raspolaganju te velike baze podataka kao vi. Dobro, jednu dvojnicu još je mogla slučajno da sretne, ali ne i više od toga. Sjetite se, profesore Živkoviću, da gospođa Đurić nije sama u ovome. Pomenuli ste prošloga puta hakere. Ako se udružila s njima, onda su joj naše baze podataka možda postale dostupne. Nema sumnje da je sve ovo dugo i pomno pripremano. Zar mi niste kazali da u skorije vreme nije bilo nikakvog hakerskog napada na policijski sistem? Jesam. Hakeri se međutim stalno usavršavaju, možda su uspeli da upadnu u naš sistem ne ostavivši nikakav trag. I ta se mogućnost sada uzima u obzir. Bilo kako bilo, odbijam da prihvatim da se Ivana udružila s hakerima protiv policije, kao što ste se upravo izrazili. Ne izgleda da u ovome se udeluje nevoljno, naprotiv, kao da se prilično zabavlja igrajući se žmurke s nama. Možda je sve privid, možda je prisiljena, ucenjena. Ne drže je utamničena, slobodno vršlja grad. I su više dobro zapravo. Da je prisiljavaju ili ucenjuju, lako je mogla da nam se obrati za pomoć. Ivana je ozbiljna žena, ne neka nehajna šiparica. Svakako bi bila svesna posledica neodgovornog odnosa prema policiji. Svejedno što ne izgleda tako, uveren sam da je nečija žrtva, da je nevina. I meni bi bilo drago da se to ispostavi na kraju, premda sada stvarno ne izgleda tako. Ponovo smo načas utonuli u tišinu. Nikada ne bih rekla da gospođa Đurić igra šah, promenila je temu inspektorka. Zašto? Ne znam, ne deluje mi kao šahista, premda zapravo ne znam kako bi trebalo da izgledaju šahisti. Nije vas prevario utisak, Ivana uopšte ne igra šah. Kazali su joj koji potez treba da povuče. Igrate li vi šah? Da li vam delujem kao šahista? Više nego gospođa Đurić. Hvala na komplimentu. Igrao sam ga više dok sam bio mlađi. Sigurno ste čuli za Nimcovića. Naravno, Nimcovićeva odbrana. Zašto pitate? Na snimku je završna pozicija iz jedne njegove partije. Možda znate za nju. Sada sam je prvi put video. Partija je poznata po iznudicama. Pomislila sam da su je zato odabrali kao nekakvu poruku. Poruku kome? Vama. Na vašu adresu stižu e-mailovi gospođe Đuri, zar ne? Ako je meni upućena, onda su je uzalud slali. Da mi vi niste rekli, uopšte ne bih znao čije je to partija, ni po čemu je poznato. Meni izgledalo da je posredi problem. U svakom slučaju, nikakve iznudice ne odnose se na mene. Zastao sam na čas. A vi? Igrate li vi šah? Da li vam tako izgledam? Ne znam kako izgledate. Ja nemam povlasticu da pratim direktan prenos iz vaše kancelarije. Očekivao sam da nešto uzvrati na ovo, ali opet je promenilo temu. I ovaj kupe mi je odnekud poznat. Mislim da sam slične kulise videla u nekoj pozorišnoj predstavi, ali ne uspevam da se setim u kojoj. Čudnovato. Pamćenje mi je inače odlično. Nisam znao šta utešno da je kažem, a da ne deluje banalno, pa sam i sam promenio temu. Nešto bih vas zamolio. Morao bih da odem u nabavku. Frižider mi se ispraznio. Nemam ništa za večeru. Naručite da vam donesu, tako je bolje. Prekinula je vezu pre nego što sam stigao da se usprotivim. Možda je tako bolje za njih, ali ne i za mene. Želeo sam da opet izađem ne samo radi nabavke, nego i da se malo odvojim od svega ovoga. Već me je uveliko zamaralo smenjivanje Ivaninih poruka i razgovora s gospođom Rvaljević. I da sam znatno mlađi, ne bih lako podneo ovu neprekidnu napetost. Već satima, otkad sam ustao, nisam imao ni trem predaha, a kraj stresovima nije bio na vidiku. Ko zna koliko će videa još stići i šta će sve još zbiti u raznim krajevima grada. Samo što sam počeo da sastavljam narudžbinu u aplikaciji na mobilnom, začuo se gong. Pogledao sam u digitalno sanduče, uverio se da je posredi 11. Ivanina poruka i nastavio. Spisak je na kraju imao takođe 11 stavki. Poslao sam ga u samoposlugu, pa kliknuo na link koji to nije. Odmah sam uvideo da je posredi soba u nekom jeftinom hotelu. Izgledala je bezlično hladna, puna kiča. Boja previše zategnute prekrivke na velikom bračnom krevetu uopšte se nije slagala s bojom drvenog rama. Na dugačkoj komodi uz levi zid stajali su omanji televizor, DVD player i drečavo žuta zdela s voćem, reklo bi se plastičnim. Prizor na neuramljenoj slici iznad postelje kao da je pozemljen s neke starinske razglednice. Namreškano more u koje uranja sunce, dok se ribarski brodić vraća u luku. U jednom uglu nalazili su se okrugli stočić i dve ofucane fotelje u koje je teško da bi iko poželeo da sedne. Na sredini stočića uzdizala se ružna šarena vaza s jednim klonolim cvetom, možda takođe plastičnim. Čulo se otključavanje brave. Ivana je ušla, zatvorila vrata za sobom, pogledala u kameru iznad naspravnog zida, obliznula se, pa spustila ključ s krupnim priveskom na komodu. Onda je gotovo odbacila kišobrana krevet, uzela zdelu s voćem i prišla stočiću. Tu je počelo da se događa neočekivano. Iako gadljiva na prašnjave starudije, bez imalo snebivanja sela je u jedno od fotelja koje je zaškripala pod njom. Stavila je zdelu u krilo pa kratko prebirala po tašni. Izvadivši to što je tražila, odložila je tašnu na drugu fotelju. Prepoznao sam šta je u ruci te kada je počela da otvara nož na sklapanje. Odakle je to, zgranuto sam se upitao, šta će? Za policiju će ovo biti hladno oružje. Sad će i to dodati u optužnicu kao da već nema dovoljno stavki za koje terete. Zagledala se uz delu kao da se dvoumi šta najpred odabere, pa uzela breskvu i veštim pokretom rasekla je na četvoro. Ipak, dakle, nisu plastične. Ali šta namerava? Neće valjda. Pa neoprane su. Ko zna koliko tu stoje. U neverici sam posmatrao kako Ivana, u svakom pogledu prekomerna čistunica, stavlja u usta krišku po krišku nečiste breskve, dok joj se licem razliva milina. Posle breskve red je došao na kajsiju, pa jagodu, šljivu i jabuku. Gledajući Ivanu kako ih usla stamani, prestao sam da brinem zbog neopravnog voća. Sinulo mi je da je ono samo prividno takvo, a zapravo čisto. Opreli su ga neposredno pre snimanja. Zašto bi oni koji stoje iz ovih videa naudili svojoj glavnoj glumici? Opasnost ju je vrebala sa druge strane, nipošto nije smela da pojede jagodu, čak ni najčistiju. Alergična je na njih. Osula bi se čim bi se našla u ustima. Čak ni miris nije mogla da im podnese. Zbog toga ih ni ja nisam jeo kod kuća otkad smo zajedno. Sada je međutim izgledalo da ju uopšte ne smetaju. Zbunjeno sam zurio u ozarenu Ivanu, zamrznutu na ekranu, u čijem je dnu pisalo da je snimak trajao 2 sekunde duže od minuta. Mislio sam da će me inspektorka pozvati, pa sam ostao da sedim za radnim stolom. Zatvorio sam sve prozore na ekranu i neko vreme zurio u crnilo desktopa. Mogao sam da se razonodim surfovanjem po internetu, kao što povremeno radim u trenucima dokolice, ali sad nisam imao volje za to, a i bilo bi neprikladno. Ostavio bih loš utisak na one koji me nadziru. Zabavljam se dok cela policija i još niz službi ne znaju gde im je glava od jurnjave za Ivanom. Mobilni, međutim, nije zazvonio, pa sam najzad ustao zato što bih im delovao sumnjivo da sam nastavio samo da piljem u prazan monitor, iako bi mi to zapravo sada najviše prijelo. Tako bi mi verovatno najpre malo popustila sakupljena napetost. Nisam se odmah udaljio od radnog stola. Tek kad sam se podigao, video sam da ne znam šta bih sa sobom. Kako ipak nisam mogao da ostanem tu da stojim, zato što bi mi to izazvalo podozrenje, kada vas stalno drže na oku, morate voditi računa o svakom koraku, uputio sam se u kuhinju, tek da nekud odem. Tamo sam otvorio frižider i kratko se pretvarao da nešto proveravam, pa otišao u dnevnu sobu. Mogao sam da sednem u fotelju i pokušam da čitam 7. funkciju jezika, pa ako mi ne ide, samo da se pretvaram. Ali šta ako mi se tako prispava? Tek bi to ispalo nezgodno. Zbilja zaspati usred ovakvog dana. Oni sigurno ne bi uzeli u obzir moje godine kao olakšavajuće okolnost. Ne znajući šta bih drugo, prišao sam desnom prozoru i zagledao se napolje. Još nije bilo ni 3, a već je počelo da se smrkava, zato što se u međuvremenu prilično naoblačilo. Niko se nije video, što nije bilo čudno. Prozori dnevne sobe gledaju na mali park između moje i susedne zgrade. Tu je leti znatno življe nego zimi, pogotovo nema nikoga kad je ovako hladno kao danas. Tamo sam pomislio kako ovde mogu da ostanem koliko želim, šta je bezazlenije od gledanja kroz prozor, kad iz radne sobe dopru zvuk koji objavljuje dolazak SMS-a. Hitujući tamo, ponadao sam se da bi to mogla biti poruka od Ivane. Svejedno što bi je i policija videla. Bili bi mi dovoljni dve reči od nje, samo da znam da je živa i zdrava. Sve ostalo već će se nekako srediti. Nažalost, SMS je bio od inspektorke. Odmaknite se od prozora, molim vas. Iako to nije bilo najvažnije, neprestano se zapitao zašto me nije pozvala da mi to kaže. Možda je pomislila da bi se usprotivio, a nije imala vremena da se objašnjava sa mnom. Stvarno bih se pobunio. Ako mi već ne daju da mrdnem iz stana, zašto mi brane da gledam kroz prozor? Pa ni robijašima nije uskraćena ta povlastica. A da možda nemaju razlog da smatraju da je Ivana negde u blizini da bismo mogli da stupimo u vezu kroz prozor. Već sam zakoračio natrag u dnevnu sobu kada me je zaustavila iznenadna pomisao. Šta ako je u pitanju moja bezbednost? Možda bi, dok stojim kraj prozora, neko mogao da mi naudi. Gospođa Mrvaljević pominjala je strane službe. Ja im sam po sebi svakako nisam zanimljiv, ali mogli bi preko mene da ucene Ivanu. Ako ne uradite to i to, gotov je profesor. Možda će najbolje biti da spustim sve roletne. Zavrtao sam glavom, ako je što. Samo što sam to pomislio, iz predsoblje kao prasak pištolja grmnulo zvonce, nagnavši me da se trgnem. Ko je sa to? Policija. Inspektorka bi sigurno najavila posetu. Ivana? Zašto bi zvonila, ima ključ? Strana služba. Sledio sam se. Praviću se da nisam ovde, da li znaju da jesam. Malo čas su me videli na prozoru. Inspektorka je zakasnila da me upozori. Čudnovato da su zvonili umjesto da odmah provale. Svejedno, radit će to svakog časa kad vide da ne otvaram. Sigurno ih neće zaustaviti naša brava. Šta sada radim? Ne mogu da skočim s petog sprata. Gde da se sakrijem? Obuzela me panika. Nikakvo skrovište nije mi padalo na pamet. Zašto mi policija ne pritiče u pomoć? Sigurno imaju ljudi u blizini za slučaj da se Ivana neopaženo probije do ovde. Ne moram da ih upozoravam, čuli su zvonce. Šta čekaju? Načuljio sam uši, nadajući se da ću iz hodnika pred ulaznim vratima čuti neki krkljanac, znak da se policija uhvatila u košta sa stranom službom, ali sve je bilo tiho. Proteklo je nekoliko dugih minuta dok se nisam odvažio da se pomerim. Na vrhovima prstiju prišao sam ulaznim vratima i već primakao glavu špijunci, kada mi je sinulo da možda samo to očekaju. Video sam šta rade u nekom filmu o mafiji. Ispale meta kroz špijunku pravo u oko. Izmakao sam se što sam više mogao u stranu, izuo levu klompu i podigao je do špijunke. Nije velika šteta ako mi je probuše. U najgorem slučaju mogu da me rane u ruku. Nije međutim usledio očekivani pucanj. I dalje je sve mirovalo. Opet je prošlo nekoliko sporih minuta pre nego što sam skupio hrabrost da zavirim kroz špijunku. Hodnik je bio osvetljen, ali nikoga nije bilo. To još ništa nije značilo. Ako su se pripili uz zid kraj vrata, ne bih ih video. Videla bih, međutim, policija. Mora da su bar jednu kameru postavili u hodnik za svaki slučaj. Valjda bi me upozorili da mi preti neka opasnost. Uz novo oklevanje uzeo sam ključ sa cipelarnika. Otključao sam vrata gotovo nečujno, malčice ih odškrinuo, pa brzo zatvorio. Kako se ništa nije dogodilo, otvorio sam ih koliko je bilo dovoljno da brzo provučem glavu i bacim pogled niz hodnik na jednu stranu. Niko. Pa na drugu? Niko. Tek kada sam pogledao i na treću stranu tik predose, zagonetka se najzad razjasnila. Otvorio sam širom vrata. U kupatilu možda stvarno nema kamere, pa niko nije video moju tamošnju bruku. Ovde je, međutim, sve ne samo viđeno, nego i snimljeno. Na otiraču pred vratima stajale su dve kese dostavljene iz samoposluge. Onaj koji ih je doneo sačekao je malo da mu otvorim, pa otišao, zaključivši da se možda u kupatilu. Na izlazu je sigurno obavestio vratara o tome. Uzeo sam kese, zatvorio i zaključao vrata, vratio ključ na cipelarnik. Niko me ništa nije pitao, pa niko me ništa nisam morao da objašnjavam. Praveći se da je sve uobičajeno, ovako predostrožno postupam, kad god mi neko pozvoni, uputio sam se u kuhinju. Otvorio sam frižider i počeo da odlažem dostavljene namirnice. Dok sam vadio posljednje pakovanje, povukao sam znak kese i fiskalni račun koji je odlepršao na pod. Podigao sam ga i već pošao da ga bacim u kantu za smeće, kad sam primetio da se kroz tanki papir providi nešto što je bilo ispisano crvenim flomasterom na polećini. Okrenuo sam račun i zaustavio se. Nije bilo ni jednog slova, samo banalan matematički ispis. 11 plus 11 jednako 22. A ispod njega iscrtano malo srce. Moje veliko brže je zakucalo. Od početka naše veze Ivana je ovim emotikonom potpisivala SMS-ove koje mi je slala. Nisam se odmah udubio u dešifrovanje poruke. To je moglo da sačeka. Preče je bilo da ne dopustim da oni koji me naziru primete da se događa nešto vanredno. Ostao sam još malo zagledan u račun, tobože ga proveravajući, pa nastavio ka kanti za smeće i spustio ga u nju. Tako. Sad ništa neće posumnjati, a ja ću ga već neopazici izvaditi kad budem nešto naredni put bacao. A i da to ne uradim, upamtio sam jednostavnu poruku. Samo što sam spustio poklopac iz radne sobe, razlegao se gong. U uzbuđenju krenuo sam tamo previše žustro, što je moglo da pobudi podozrenje posmatrača u policiji. Usporio sam. Nije mi se žurilo. Proteći će oko 3 minuta pre nego što na mene dođe red da pogledam 12. video. Seo sam za radni sto i, praveći se da se dosađujem dok čekam, dao se u grozničavo razmišljanje. Ivana je ovo mogla da napiše jedinu samoposluzi ili dok je dostavljač bio na putu ovamo. Ovo potonje bilo bi jednostavnije. Nisam znao da li samoposluge ima svoje dostavljače ili angažuje neku dostavnu službu, ali bilo je zapravo svejedno. Kogoda mi je donosio namirnice, teško da bi odbio izdašnu napojnicu za bezazlenu uslugu da dopusti da se na računu napiše kratka poruka mušteriji. Ljubavna očito, sudeći po grafičkom potpisu. Ostavio sam po strani znatno teže pitanje kako Ivana uopšte doznala da sam nešto naručio iz samoposluge. Nikakav odgovor nije mi padao na pamet, ali u ovom danu punom čuda i to se verovatno moglo nekako objasniti. Onda sam se ukočio od jedne pomisli. Ako me izbliza gledaju, valjda mi se po licu ne vidi kako mi se uzburkalo u duši. Možda nikakva napojnica nije bila potrebna. Šta ako mi je kesa i samoposluge donela sama Ivana prerušena u kurire dostavne službe? Nemam pojma kako je to udesila. Tako bi lukovo zavarala policiju koja sigurno proverava sve na ulazu u zgradu. Idiote, prekorio sam sebe srdito u sebi. Ko zna koliko je truda stajalo da se probije do naših ulaznih vrata, a ti si našao kad ćeš da se prepadneš od nekakve strane službe. Ako je još videla kako junački poturaš klompu pred špijunku umesto da širom otvoriš vrata. Nova pomisao prigušila je kajanje u meni. Ivana nije izvela celu tu paradu samo da bismo se nakratko videli, već da bi mi dostavila poruku. To je važno, a ne moja nova bruka. Šta li je htela da mi kaže onim brojevima? Nije međutim bilo prilike da porazmislimo o tome, zato što je tog časa prispeo novi inspektor SMS sa starom zapovešću. Pogledajte. U prvi mak pomislio sam da je posredi neki kafić. Niko nije sedeo ni za jednim od šest malih okruglih stolova sa po tri stolice. Gotovo sve površine bile su u nekom prelivu ljubičaste, tapete, prostirke, stolnjaci, preslage na stolicama, korice menija. Takvi su bili i zakloni na uključenim stolnim svetiljkama, u prigušenoj rasveti kao da je i sam vazduh bio obojen u ljubičasto. Onda sam po sadržaju vitrine u šanku video da sam se prevario. Ovakav izbor kolača mogao je da postoji samo u poslastičarnici. Desetak sekundi po početku 12. videa Ivana kao da je uklizala u kadar snimljena od ozgo kamerom iznad ulaznih vrata. Zadržala se malo tu kao da joj je bilo potrebno da joj se oči priviknu na ljubičasti polumrak. Onda se uputila do najbližeg stola, odložila tašnu na jednu stolicu, okačila kišobran na naslon, pa se smestila na drugu. Uzela je meni i počela da ga polako lista. Osmih joj nije silazio s usana. Mora da su nazivi poslastica bili komični. Konačno, dva puta je kucnula vrhom desnog kažiprsta po sredini jedne strane, kao da je odabrala to što se tamo nalazi, pa zatvorila meni i spustila ga na sto pred sobom. Podigla je glavu prema šanku i ostala zagledana na tu stranu kao da očekuje da neko dođe odande i usluži je. Kako se ni posle 20 sekundi niko nije pojavio, izgubila je strpljenje. Ustala je, uputila se prema šanku, zašla iza njega. Odnekud ispod uzela je tanjirić i pribor za jelo uvijen u ljubičastu salvetu. Otvorila je od pozadi vitrinu, malo razgledala, pa kad je našla to što je tražila, podigla je kolač viljuškom i nožem i spustila ga na tanjirić. Već je počela da zatvara vitrinu kada se predomistila. Spustila je na šank puni tanjirić i uzela još jedan prazan. Uskoro se pored prvog našao i drugi pun tanjirić. Izišla je iza šanka, podigla dva prepuna tanjirića i vratila se za sto. Premda je bilo jasno šta sledi, u neverici sam se upiljio Ivanu kada je počela da se sladi. Nimalo svojstveno sebi, žustro je zahvatala kašičicom oveće komade izdašnog ljubičastog kolača i halapljivo ih trpala u usta. Obrazi su joj stalno bili naduveni. Prvi tanjirić začas se ispraznio, a kada je, ne zastavši, prešla na drugi, pretrnuo sam, iako sam znao da ovo nikako ne može biti stvarno. To ne mogu biti prave poslastice. Kao dijabetičar, Ivana nije smela ni da lizde nešto slatko, a kamoli da ovako slisti dva velika kolača. Celo ovo šećerno bezumlje potrajalo je samo minut i 15 sekundi. Inspektor ga me pozvala čim se snimak okončao. Gospođa Đurić pravi je sladokusac. Samo kad to uloga zahteva, inače je znatno umerenija, a i nije baš ljubitelj slatkiša. Zanimljivo, ne bi škodilo da je i ovde kod nas umerenija. Sada ih je pet. Kako mislite pet? Fibonačijevski. Najpre je bila jedna, pa ju se pridružila još jedna, onda je došla i treća, a sada ih je pet. Jedan, dva, tri, pet. Ako se tako nastavi, naredni put bit će ih osam, pa 13. Progresija brzo raste. Poznat vam je taj niz, ar ne? Naravno da mi je poznat, ali to nije moguće. Odakle, tolike Ivanine dvojnice. Nemamo pojma, u celoj zemlji našli smo samo dve žene koje bi donekle mogle da prođu kao dvojnice gospođe Đurić. Naš softver za prepoznavanje lica ne bi se međutim prevario. Razlikovao bi ih. Uz to, obe žive izvan Beograda i nalaze se u svojim mestima. Pa kako onda? Nešto mi je sinulo tog časa. A da nije možda, odmahnuo sam rukom. Ne, nemoguće. Šta? Pomislio sam da su oni koji su u sve ovo upleli Ivanu našli u inostranstvu njene dvojnice i doveli ih ovamo. Tamo bi izbor bio mnogo veći, ali ko bi se upustio u tako nešto samo radi poigravanja našom policijom? Možda uopšte nije reč o poigravanju, nego o nečem znatno ozbiljnijem. U svakom slučaju proverili smo izgled svih strankinja koje su ušle u Srbiju u poslednje 3 meseca, a približno su isti godina kao gospođa Đurić. Nijedna joj nije čak ni slična. I šta ćete sad? Ono što jedino možemo u ovom času, rasporedit ćemo sve raspoložive ljude u blizinu mesta na kojima se nalaze kamere. Možda nećemo pokriti baš svako mesto, ali verujemo da će i ovo biti dovoljno. Koliko vi tu imate kamera, prekinao sam je kada vam nedostaju ljudi da u svaku bude poneko. Još ih je nedovoljno, bit će i koliko treba te kada više ne bude mrtvih uglova. Kazala je to kao da je promakao smisao mog pitanja ili što je verovatnije kao da ga je namerno previdela. Strašno, promrmljao sam sebi u bradu. Nastavila je ne osvrnuvši se na ovo. Onda ćemo čekati da se pojave. Što ih više bude naredni put, veći su izglede da se bar neki domognemo. Nismo više izbirljivi. Ne tragamo samo za gospođom Đurić i njene dvojnice bit će nam od koristi. Sada smatramo da moraju da znaju znatno više nego što smo prvobitno mislili. Svojski ćemo se potruditi da od njih izvučemo što više. A ako nam se sreća osmehne, jedna od dvojnica mogla bi da bude original, gospođa Đurić, lično. Kako ćete je prepoznati? Svojski ćete se potruditi da od svake izvučete priznanje da je Ivana. Neće to biti potrebno, a i pogrešno ste razumeli moje reči. Da je policija i dalje takva, zar mislite da bih radila u njoj? Slegnuo sam ramenima. Otkud to mogu da znam, ne poznajem vas. Da me poznajete, znali biste da sam znatno bliže inspektoru Dejanu Lukiću nego nekom policijskom nasilniku. Došao sam u iskušenje da ju uzvratim da je inspektor Lukić mogući jedin u književnosti, ali uzdržao sam se. Kao moja čitateljka, inspektorka zaslužuje da budem uviđavan prema njoj. Imamo DNK, gospođe Đurić, nastavila je pošto ništa nisam rekao. Pribavili smo ga kod vas u stanu, to je znatno pouzdanije od svakog iznuđenog priznanja. Nešto bih vas pitao, promenio sam temu. Zašto ste mi kazali da se odmaknem od prozora? Tako je bolje. Možete da pogledate napolje, naravno, ali nemojte se, molim vas, duže zadržavati uz prozor. Nije vredalo da insistiram. U ovom pogledu već sam je dobro upoznao. Ne bi mi kazala ništa više od toga da je tako bolje. Još nešto. Ko je doneo namirnice? Sad sam ja očekivao njenu uviđavnost da ne pomene moje neslavno otvaranje vrata. Jedna devojka iz samoposluge. Zašto? Sva sreća, pa inspektorka nije nadzirala i to koliko mi brzo kuca srce. Nisam dobio potvrdu o zaduženju kartice, odgovorio sam nastojeći da mi se uzbuđenost ne čuje u glasu, samo fiskalni račun. Ne mari, sredit ću to kad sutra odem tamo. Inspektorka je čutala nekoliko trenutaka kao da procenjuje moje reči, onda i sama promenila temu. Posla stičarnice iz poslednjeg videa počela je pa zastala. Da? Kao da je kopija jedne u blizini crkve Svetog Marka. Zašto kopija? Možda je baš u njoj snimano. Nemoguće, nema je već godinama. Sada je na tom mestu kozmetička radnja. Navraćala sam povremeno tamo, imali su odlične šampite. Sjećam se dobro kako je sve bilo u ljubičastom, baš kao na snimku. Ja je uopšte ne pamtim, ni čudo, ne idemo po sastičarnice. Poslednji put sam bio u nekoj, valjda još kao student. Zanimljivo, mora da je tog časa isključila mikrofon na mobilnom zato što mi je slušalica iznenada zamokla. Izvinite, profesore Živkoviću, ubrzo se ponovo oglasila. Dužnost zove, čućemo se. Dok sam spuštao telefon na sto, na jedno me obuzala želja za kafom. Ne pijem inače posle ručka, već samo pre podne, ali zahvaćen kovitlacem ovog ludog dana, potpuno se me smetnuo suma. Evo prilike da nadoknadim propušteno pre nego što novi video ili nova situacija prekinu zatišje. Ustao sam, poneo mobilni i pošao u kuhinju. Tu je samo jedan prozor, pa i leti manje svetlo nego u drugim prostorijama. Već sam podizao ruku da uključim rasvetu, ali sam se predomislio. Ako mi zbilja preti neka opasnost polja, kao što bi se moglo razumeti iz inspektorkinog neodređenog upozorenja da se klonim stajanja uz prozore, osvetljen bih im bio lakša meta čak i podalje od prozora. Osim toga, mrak odmaže kamerama, a ovde nisu imali razloga da stave termovizijsku. Ako zatraže, upaliću svetlo, naravno, ali do tada ne moram da im idem na ruku. Nije bilo teško pripremiti kafu iz kapsule i pri slabom videlu. Činilo mi se da bih to mogao da uradim i vezanih očiju, toliko sam često ponavljao jednostavne pokrete. Kada je aparat zabrehtao, počevši da izliva vrući smeđi napitak u šoljicu, kao da mi je dušio dopro zvuk gonga, ali nisam bio siguran. Bilo kako bilo, uzdržao sam se da s mesta pohitam u radnu sobu i proverim. Ako je to 13. Ivanin email, imam taman vremena da završim pripremanje kafe i očistim aparat. Kada sam podigao poklopac kante da bacim upotrebljenu kapsulu, ugledao sam na vrhu smeća fiskalni račun. Ne bi ga video u polumraku da nije bio beo. Nisam sa visine istresao sadržaj crne plastične posudice za odlaganje kapsula, već sam je skroz prinao kanti. Dok je kapsula klizila napolje, uhvatio sam dvama prstima račun i digao ga zajedno s posudicom. Ovo nisu mogli da zapaze, čak ni da mi se kamera nalazila tik iznad glave. Vratio sam posudicu u aparat zajedno s računom. Tako, to im nikad neće pasti na pamet da ga potraže. Uzeo sam šoljicu i pošao u radnu sobu. Izdalo me strpljenje, pa sam još usput otpio jedan vruć gutljaj. Imao je trenutno dejstvo. Kao da mi se nešto okrepljujuće razlilo utrobom. Provijant je dakle donela neka devojka. Da li su Ivanu mogli tako da preruše da izgleda 30 godina mlađa? U iole običnoj prilici zaključio bih da to nije moguće, premda taj utisak nikada ne bih naglas rekao u njenom prisustvu. Danas, međutim, nisam bio siguran, imajući u vidu silne dvojnice koje su toliko dobro prerušeno Ivanu da je softver za prepoznavanje lica naseo na obmanu. Ako to ipak nije bila Ivana, nego stvarno neka devojka, onda je sve izvedeno u samoposluzi. Najjednostavnije je bilo da su nekako pridobili kasirku da neupadljivo napiše kratku poruku za mene na poleđini računa. Inspektorka nije imala razloga da pažljivo motri na nju. Možda nije trebalo da pomenem potvrdu o zaduženju kartice. To bi moglo da je navede da pogleda snimak iz radnje. No, ako bi došli da potraže račun, ne bi ga našli u kanti za smeće. Zašto je međutim bilo potrebno uplitati u sve neku kasirku samo da bi mi se dostavila poruka koju ne razumem? Da načas ostavimo po strani pitanje kako su uopšte doznali da sam nešto naručio iz samoposluge. Zbilja kakav je dublji smisao, sem očiglednog, moglo da ima ono 11 plus 11 jednako 22. Samo su mi dve jedanaestice padale na pamet. Poruka mi je stigla posle 11. snimka, a na mom spisku za nabavku i samoposluge bilo je 11 stavki. Nisam video nikakvu vezu među njima. Čega bi to bilo 22 ako se ove jedanaestice zbroje? No, nije bilo prilike da se udobim u tu zagonetku. Novim SMS-om gospođa Mrvaljević dala mi je zeleno svetlo da pogledam Ivanin 13. video. Seo sam za monitor, otpio još dva gutljaja kafe, spustio na radni sto šoljicu i mobilni, pa kliknuo na link. Ukazala se omanja kružna prostorija belih zidova. Jarko su je obasjavale tri sijalice koje su visile na dugačkim gajtanima s visoke tavanice. Iako se nije videlo šta ih pokreće, skladno su se njihale kao temena jednakostraničnog trougla. Na sredini sobice stajao je okrugli sto. Imao je samo jednu debelu nogu pričvršćenu za pod. Iza stola uzdizalo se veliko bure. Njihanje svetleći klatana ubrzalo se kada je u prostoriju stupila Ivana. Prišla je stolu, spustila na njega tašnu i kišobran, pa obišla bure s desne strane. Tamo mora da su se nalazile nekakve male stepenice, verovatno drvene, nevidljive kameri iznad vrata. Popevši se njima, Ivana je cela iznikla iznad bureta. Kao da i predstoji nastup u cirkusu, duboko se poklonila, mahnula mi obema rukama, pa uz osmeh zakoračila u bure. Tu su je očito također čekale drvene stepenice. Sišla je njima i sasvim nestala u buretu. Ništa se nije događalo dobrih pola minuta, čak se i njihanje sijalica obustavilo. Novo Ivanino pojavljivanje najavio je najpre gromoviti tuš. Istovremeno opet su oživele sijalice, sada bez ikakvog poretka. Maknito su se razletale na sve strane, čudesno izbjegavajući da se sudare. Žmirkavo sam se zagledao u Ivaninu kosu. Nosila je svetlo riđu periku, spletenu u kiku, debelu kao ruka. Bila je prebačena napred. Kada je stala na prvi stepenik, gornja ivica bureta našla je se tik ispod brade. Tada se još ništa nije moglo naslutiti, no čim se popela na drugi, sve je postalo jasno. Sem tuđe kose, ništa nije imala na sebi. Zabelesalo su joj se oble dojke, razdvojene kikom, čiji se kraj još nije pojavio. Nisam stigao ni da se iznenadim, a Ivana je već bila na trećem stepeniku. Sada je izronila do malo iznad struka, a kika se i dalje spuštala. Neće valjda i na četvrti, zgranuto sam se upitao. Nije, odnosno možda i jeste, ali video se tu završio u 57. sekundi. Žurno sam zatvorio prozor kao da sam time mogao nešto da sprečim. Mnoge druge oči već su videle snimak. Ispio sam kafu pa odneo šoljicu u kuhinju. Dok se mi prao u sudoperi i dalje ne palići svetlo, zazvonio mi je mobilni. Zašto me zove kada i u ovom polumraku svakako vidi da su mi ruke mokre? Podigao sam ih načas uvis da joj pokažem ono što i bez toga trebalo da je bude očigledno, ali onda mi je palo na um da to možda nije inspektorka. Pomislio sam najprije da je ona zato što sam danas jedino sa njom razgovarao telefonom. Niko drugi nije me pozvao bezmalo sve do 4 popodne. Ne pamtim kad su me svi ostali ovako zaboravili. Naprotiv, uglavnom su me prekidali u poslu iz beznačajnih razloga. Ivana mi je predlagala da isključim telefon dok radim, kao što sama čini, ali ja sam ga ipak ostavljao uključenog da ne propustim neki važan poziv. Takvih poziva gotovo da nije bilo, ali jeste uznemiravanja. Na pretek. Sve do danas. Ovlaš sam obrisao ruke u peškirić okačen iznad sudopere, pa pohitao u radnu sobu, dok je mobilni neposustalo zvonio. Ipak je bila inspektorka. Izvinite što se nisam odmah javio, kazao sam uz prizvuk prekora. Videli ste razlog. Gospođa Mrvaljević nije se obazrela na moje reči. Jeste li obratili pažnju na mladeže, gospođe Đurić? Na mladeže? Da, dva na levo i jedan na desnoj dojici. Sitni su. Ne bi se videli da kamera nije u visokoj rezoluciji. Zamislio sam se načas. Ne, nisam obratio pažnju. Zašto? Ali znate da ih ima, zar ne? Opet sam kratko ćutao. Sada kad ste ih pomenuli, kao da se prisjećam nekih mladeža, ali da mi niste kazali, ne bih bio siguran da li ih ima, a još manje koliko ih je na jednoj, a koliko na drugoj dojici. Morao bih baš da napregnem pamćenje. Eh, muško pamćenje, rekla je uz uzdah inspektorka. U redu, posipam se pepelom. Kao što nemam oko za žensku garderobu, tako nemam ni za ženske mladeže. Također ih ne prebrojavam dok mi stoje pred očima jer mi je pažnja na drugoj strani. Zašto su uopšte bitni ti mladeži? Želimo da proverimo da li se to stvarno obnažila gospođa Đurić. Naravno da je to bila Ivana. Ne trebaju vam nikakvi mladeži da je prepoznate. Videli ste joj glavu. Dvojnici imaju istovetnu glavu. Naš softver ih ne razlikuje. Zatekla me je ovim. Kako to da mi ta mogućnost uopšte nije pala na pamet? Ja sam bolji od vašeg softvera, pokušao sam da se izbavim iz neprilike. Mogu valjda da prepoznam ženu koju volim. Po čemu ste sigurni da je to baš gospođa Đurić? Po svemu, opštem držanju, načinu na koji hoda, mimici, gestovima. Ali ne i po mladežima, a to bi je jedino pouzdano razlikovalo dvojnica. Sve ostalo može da se oponaša. I mladeži bi mogli da se nacrtaju. Mogli bi kada bi se znalo da ih uopšte ima, ali to baš nije opšte poznato, zar ne? Dobro, nisam upamtio mladeže, ali jesam oblik dojki bradavice. To je Ivana, uveravam vas. Ne možete po tome da zaključite. Oblika je sasvim malo, pa žene imaju veoma slične grudi kao i mnoge druge. A što se bradavica tiče, maločas ste sami rekli da vam je pažnja na drugoj strani, pa ne zapažate detalje, čak ni kad su vam pred očima. No pustimo sve to. Ima nešto važnije. Da li bi gospođa Đurić uopšte pristala da se javno obnaži? Nekoliko trenutaka samo sam gledao ekran bez reči. Konačno sam odmahnuo glavom. Ne bi, osim ako bi je ucenili ili prisilili. Zašto bi to radili kada postoji znatno jednostavnije rešenje? Umesto gospođe Đurić može da nastupi neka od dvojnica. Nisam znao šta bih odvratio na ovo, tim pre što mi se i samo me učinilo da ima nečega u toj zamisli. Inspektorka je sačekala malo pa prekinula moje ćutanje, prešavši na drugu temu. Neobičan ambijent na 13. snimku. Magritovski. Upravo sam to i ja pomislila, kao da je preuzet s neke njegove slike. Moraću da... Nije završila rečenicu. Izvinite. Ovoga puta mikrofon je ostao uključen, ali nisam uspeo da razaberem šta govore prigušeni glasovi. Nekoliko trenutaka kasnije, inspektorka je samo jezgrovito kazala dvojnice, pa prekinula vezu. Spustio sam mobilni na radni sto i seo. Zamisao gospođe Mrvaljević da na 13. videu nije Ivana, već neka dvojnica, bila je dublja nego što je ona slutila. Šta, zapitao sam se, ako je dvojnica i na prethodnih 12 snimaka? Time bi se objasnile mnoge neobičnosti vezane za Ivanu koje sam uočavao na svakom videu, ali ih nisam pominjao inspektorki. Da bi se ova pretpostavka prihvatila, trebalo je međutim odgovoriti na bar tri pitanja. Najpre ono staro. Odakle uopšte tolike dvojnice? Onda da li se u videima pojavljivala samo jedna među njima ili više njih? Za sada znamo da ih ima 4 ili 5, ali inspektorka ih očekuje još, pa bi na svakom snimku mogla da bude druga. Najzad, zašto bi dvojnice uopšte menjale Ivanu? U redu za epizodu s obnaživanjem, ali u ostalima nema ničeg sablažnjivog. Ostao sam još malo da sedim mozgajući o ovim nedoumicama, ali nisam uspeo ni jednu da odgonetnem. Teška pitanja bez odgovora sručuju se na mene još od sinoć, a umesto da se bar nešto rasvetli, sve se samo dublje zatamnjuje. Mrak u stanu koji se sve više zgušnjavao, kao da je bio metafora za onaj u meni. I dok se ovaj potonji na izgled nikako nije mogao odagnati, onaj prvi bilo je lako ukloniti. Uključio sam svetiljku na radnom stolu, poustao i počeo da palim svetla po stanu. Išao sam iz prostorije u prostoriju i redom pritiskao prekidače, tako da se na kraju sve kupalo u rasveti. Večernje osvetljenje kod nas je inače diskretno, pa se spolja moglo pomisliti da se ovde upriličuje nekakva proslava. Nisam više mario što će ovo znatno olakšati posao kamerama, kao ni da li će u policiji zaključiti da ovako možda dajem tajne znake Ivani. Jedino mi je bilo važno da unesem malo svetlosti u svoj život. Zadihan od brzo koračenja kroz stan, vratio sam se u radnu sobu upravo u času kada je gong označio dolazak Ivaninog 14. e-maila. Prvi put sam bio zahvalan na tome što moram da sačekam da ga policija prva pogleda. Bio mi je potreban kratak predah. Seo sam za sto, očekujući da mi gospođa Mrvaljević pošalje dopuštenje SMS-om. Kako ono nije stiglo ni posle 4 minuta, kliknuo sam na link. Proteklo je nekoliko trenutaka pre nego što sam shvatio da je poprište novog videa izložbena prostorija bez prozora u nekoj galeriji ili muzeju. Zbunili su me oblici tankih ramova. Veličine su im se razlikovale, ali svi su odreda bili trougaoni. Slike koje su uokvirivali bile su mahom jarkog, čak drečavog kolorita, u izrazitom kontrastu sa pastelnim svetlo-žutim zidovima. Ka svakom platnu bio je uperen reflektorski snop stavanice. U sredini sobe nalazila se široka klupa tapacirana kožom. Posle 10 sekundi Ivana je stupila kroz ulaz bez vrata, očito iz neke susedne prostorije. Prišla je klupi i na nju spustila tašnu i kišobran, pa se dala u razgledanje slika. Sve su se nizale u visini njene glave. Zastala bi nakratko u svaku, ponekad primakavši glavu, a ponekad se malo izmakavši. Po sredi su bila dela apstraktnog slikarstva. Pogledavši sva platna duž jednog zida, prešla je na drugi. Taj se nalazio naspram kamere, tako da nisam mogao odmah da vidim šta je na prvoj slici, zato što je ona zaklonila. Odmaknula je 2-3 puta glavom, prišla klupi, otvorila tašnu, pogledala levo i desno kao da želi da se uveri da je niko ne gleda, izvadila nešto, okrenula se i vratila do slike. Video sam šta je uzela i šta je naslikano kada se malo izmakla da uzmahne velikim makazama prema prvom figurativnom platnu na koje je naišla, trougaonom muškom portretu. Kretnja je ostala nezavršena zato što se snimak prekinuo u minuti 43 sekunde. Ovo mora da je dvojnica, nepokolebljivo se zaključio. Ivana nikada nipošto ne bi uništila jedno umetničko delo, makoliko da joj se ne dopada. A još manje takvo na kome sam naslikan ja. Očekivao sam da me inspektorka pozove pošto se završi novi video, ali minuti su prolazili, a mobilne na radnom stolu predamnom nije se oglašavao. Mora biti da se zbiva nešto krupno s dvojnicama koje je pomenula na samom kraju našeg poslednjeg razgovora. Nisam imao pojma šta bi to moglo da bude. Očekivala je da broj nastavi da im raste prema Fibonačijevom nizu, ali to je bilo van pameti. Već je bila krajnje neverovatna i pojava samo jedne dvojnice koja bi obmanula policijski softver za prepoznavanje lica. Sve više od toga naprosto bi bilo neobjašnjivo. Neobjašnjivo se od sinoć prilično uobičajilo u gotovo svemu što se događalo u vezi s Ivaninim nestankom. Njeni nemogući linkovi, tajanstveni snimci, izmicanje kamerama, munjevito kretanje kroz grad, ako je uopšte bilo to, zagonetna poruka na poleđini računa i samoposluge, a iznad svega odsustvo ma kakvog smisla u onome što radi. Smisla je doduše možda i bilo, samo ni ja ni policija nismo bili dorasli da ga dokučimo. Za policiju manje više, ali zašto mene drži u mraku? Zašto mi nekako bar ne nagovesti šta je naumila? Možda bih mogao da joj budem od koristi. Upadljivo sam se trgao kada je telefon zazvonio. Uveren da je to inspektorka, žurno sam prineo mobilni uhu ne pogledavši ko zove. Šta ima novo? Upitao sam nestrpljivo. Nije bilo odgovora. Halo? Sačekao sam još malo, ali umjesto da inspektorka najzad nešto kaže, veza se prekinula. Zbunjeno sam odmakao mobilni od uha i pogledao ekrančić. Na njemu nije bilo ni traga od nekog poziva. Proverio sam spisak ranijih razgovora, dugačak niz inspektorkinih poziva, od kojih je posljednji bio pre 20 minuta. Kako je ovo moguće? Sigurno mi se nije pričinilo da zvoni. Uostalom, pojavio se zeleni kružić za uspostavljanje veze. Kliznao sam kažiprstom preko njega. Iako se sa druge strane ništa nije čulo, ovo je svejedno moralo da ostane zabeleženo. Ponovo sam se malo trgao kada mi je mobilni još jednom zazvonio, ovoga puta dok sam ga držao i gledao ekrančić. Sada se videlo kome zove. Uključite speakerphone, molim vas, rekla je gospođa Mrvaljević. Učinio sam to. Spustite sada telefon na sto. Opet sam je poslušao. Na moje oči počele su da se menjaju slike na ekrančiću, iako sam držao ruke u krilu. Bilo mi je potrebno nekoliko trenutaka da shvatim da to policija ima daljinsku kontrolu nad mojim mobilnim i da upravo rade isto što i ja malopre, proveravaju da li je ostao neki trag od prethodnog poziva. Da li vi znate od koga je bio poziv, upitao sam pošto se ekrančić zatamnio. Ne znamo, iako bi trebalo da znamo. Po svemu sudeći, gospođa Đurić nastavlja da se zabavlja na naš račun. Nemate dokaze da je to bila ona. Nemamo, ali kako niko drugi nije mogao da vas pozove, a da o sebi ne ostavi ni traga, na nju neizbežno pada sumnja. Zašto bi me Ivana pozvala, a onda samo ćutala? Eto još jednog od mnogih pitanja na koje samo ona može da odgovori. Možda se zabavlja i na vaš račun, ko zna. No to je mali problem u odnosu na sve veći s dvojnicama. Šta tu ima novo? Koliko ih se pojavilo? 8. Nemoguće, na celom svetu nema toliko Ivaninih dvojnica. Trenutno nas nešto drugo više muči od toga, mesta na kojima su se pojavile. Mesta? Da, imali smo ljude u blizini gotovo svih kamera. Ostalo je nepokriveno 8 sporednih. Hoćete da kažete? Dvojnice su viđene upravo na tim mestima. A to nikako ne može da bude slučajno. Jasno da ne može. Pa kako onda? Jednostavno, nekako su doznale koja su mesta bez nadzora. Kako nekako? Ili im je to dojavio neko ko ima pristup policijskim sistemima? Neko iz policije? Recimo, pominjali smo to već. Ispitali smo tu mogućnost, ali ništa nismo otkrili. Sada proveravamo ponovo, temeljnije. Ili su oni koji stoje iza svega ovoga sami prodrli u policijske sisteme, neprimetno. I to se upravo opet proverava, još temeljnije nego ono prvo. Šta bi bilo da je nepokrivenih mesta bilo više? Da li bi imali dovoljno dvojnica? Možemo samo da nagađamo. U svakom slučaju, ako se dvojnice opet pojave, naredni put bit ćemo potpuno spremni. Zatražili smo i dobili još ljudi iz unutrašnjosti. Imaćemo nekog u blizini svake kamere. Nisam znao šta bih uzvratio novo, pa smo nakratko začutili. U vezi sa 14. videom, prva je progovorila inspektorka. Uopšte nisam znala da postoje trougaoni ramovi za slike dok o tome nisam pročitala u jednoj vašoj knjizi. U kojoj? Zar ne znate? Ne mogu da se setim. Kako je to neobično, bila sam uverena da se pisci savršeno sećaju svega što su napisali. Sećaju se dok ih ne stignu godine kad počnu da zaboravljaju i ono što je stvarno bilo i ono što su izmislili. Kako je to tužno. Nije u stvari, baš bih volao da zaboravim sve što sam napisao. Zašto? Onda bih mogao ponovo da čitam svoja dela, kao Knut Hamsun, norveški, znam ko je Knut Hamsun. Elem, Hamsun je oboleo od Alzheimera. Zaboravio je da je uopšte bio pisac. Onda su mu dali da čita svoje vlastite knjige. Oduševio se. Izjavio je da će se njihov mladi autor sigurno proslaviti. Tužno. Od svih boljki koje mogu da vas nađu pod starosenilnosti je zapravo još najpoželjnija. Uopšte ne boli, a svakoga dana saznate nešto novo. U kojoj ste, dakle, mojoj knjizi, izvinite, prekinilo me naglo, a onda i vezu. Zatvorio sam prozor programa za gledanje videa, pa otvorio folder u kome čuvam svoje prozne tekstove. Tu se nalazi i fajl u kome su hronološki nanizane sve moje knjige. Služi mi za lakše pretraživanje kad želim da ustanovim nešto što se odnosi na ceo opus. Potražio sam trougaone ramove. Ne zato što nisam znao u kome sam ih delu pomenuo, znao sam naravno. Još nije došlo vreme da opet čitam svoje knjige kao da mi je prvi put. Želeo sam da proverim nešto drugo što do pre možda 5 godina nije bilo potrebno proveravati, ali u 73. već jeste. Ostao sam dugo zagledan u jedan pasus 4. poglavlja čitateljke nesvestan protoka vremena. Najradije bih nekako izbacio iz glave misli koje su mi se rojile, ali one su mi se čvrsto uvrežili i nisu htele da odu. Odagnao ih je tek zvuk gonga koji je objavio dolazak Ivaninog 15. e-maila. Isključio sam program za obradu teksta, pa otišao u kuhinju i nalio punu čašu vode, iako nisam bio žedan. Morao sam nečim da se uposlim dok ne dobijem dopuštenje da pogledam novi snimak, a ništa mi drugo nije palo na pamet. Ispijao sam vodu polako, kao da je posredi neko skupoceno piće koje se dugo gustira u ustima pre nego što se proguta. Bio sam pri poslednjem gutljaju kada je iz radne sobe doprla objava prispeća inspektorkinog SMS-a. Nije mi dugo trebalo da uvidim da je posredi nekakva starinarnica. Bila je slabo osvetljena i delovala zapušteno. Zidove male prostorije prekrivale su prašnjave police s raznim starudijama, dok je po sredini stajala otvorena vitrina puna sitnih predmeta naslaganih bez reda. Monokl bez stakla, burmutica, okrnjeni orden, mermerni upijač za mastilo, pozlaćena igla za kravatu, muštikla od slonovače. Kada je Ivana ušla, odnekud se načas oglasio ptičji poj. Zastala je na vratima, tačno ispod kamere, kao da očekuje da se na najavu mušterije pojavi prodavac, ali niko nije došao. Još malo je ostala kraj ulaza, klizeći pogledom po starinarnici, pa se uputila ka vitrini. Prvi put je zadržala tašnu i kišobranu pregibu levog lakta. Sa zanimanjem je počela da razgleda izložene stvarčice. Radila je to na tenane, kao da se trudila da ju nešto ne promakne. Pognula se i odnekud ispod podigla svežanj starih pisama, razglednica i izbledelih fotografija uvezan plavom vrpcom. Uspravila se, dunula sa svežnja prašinu, još ga malo zagledala pa stavila u tašnu. Onda je uzela posudicu za mleko iz pribora za čaj na ovalnom poslužavniku na vrhu vitrine. Izvadila je kašičicu s grbom na kraju, pogledala prema kameri, osmehnula mi se i zatresla njome u posudici. Zazvučala je kao zvonce kojim se doziva posluga. Pridružila je svežnju ova dva predmeta pa pošla iza tezge s leve strane. Tu je malo prebirala po tašni dok nije našla novčanik. Izvadila iz njega jednu novčanicu pa pritisnula dirku na velikoj starinskoj kasi. Uz rezak zvuk iz kase izletela ladica. Spustila je novčanicu u nju i odsečnim pokretom gurnula je natrag. Otresla je malo šake jedno od drugu pa se uputila prema vratima. Usput je podigla slobodnu ruku i, ne pogledavši u kameru, dva puta povila sklupljene prste kao da mi kaže pa. Snimak se zustavi u 2 minuta i 11 sekundi u času kada su se vrata zatvorila za Ivanom. Bio ovo prvi i verovatno poslednji put da je vidim u nekoj starinarnici. Grozila se tih mesta. Nikako nije mogla da razume ljude koji se zanose antikvitetima. Zbog toga sam i sam proredio posete ovim dućanima prošlosti, iako sam volao da u njih zalazim. Zatvorio sam prozor s videom, pa opet pošao kursorno prema folderu u kome je bio fajl sa svim mojim knjigama. Nisam ga međutim otvorio. Iznenadni trnci na potiljku podsjetili su me na to da sam pod pomnom prismotrom, da je radoznalim očima belodano čemu pristupam na računaru, pa sam odustao. Ne moraju da prate baš svaki moj korak. Uostalom, nije ni bilo potrebe da otvaram fajl. Još sam znao šta tamo piše. Uzeo sam mobilni, ustao i pošao u kupatilo. Zagledao sam se u odraz svog lica u ogledalu iznad umivalnika. Ostao sam tako minut dva, pa spustio dasku na WC šolju i seo na nju. Želao sam da verujem inspektorki da ovde nema kamera. Najednom je bilo potrebno da se makar nakratko sklonim od nadzora. Sad sam lično iskusio ono o čemu sam prethodno samo čitao. Kada znate da ste pod prismotrom, ne prođe dugo pre nego što vas obuzme utisak da mogu da vam zavire i u glavu. A ja nipošto nisam hteo da mi upravo sada neko zaviruje u roj misli koji mi se i dalje vrtložio. Sedao sam 10 minuta u pozi nalik na parodiju Rodenovog mislioca, kome baš ne ide od ruke posao, kada mi je stigao SMS. Važne novosti, napisala mi je inspektorka, uviđavno izbegavši da me pozove dok sam na ovom mestu. Ustao sam, podigao dasku, nepotrebno pustio vodu, pa sačekao malo da ostavim utisak da se oblačim i perem ruke. Mobilni mi je zazvonio dok sam izlazio. Šta se dogodilo? Upitao sam. Veliki obrt, kazala inspektorka. Otkad razgovaramo, prvi put, kao da je se u glasu pojavio prizvuk uznemirenosti. Nema dvojnica. Nisu se pojavile, zbunjeno sam pretpostavio, idući ka radnoj sobi. I jesu i nisu. Kako to? Jesu na ekranima u kontrolnoj sobi, ali ne i u stvarnosti. Naši ljudi na terenu nisu nikog videli. To nije moguće. Mora da su se zbunili, nisu dobro videli. Koliko je uopšte bilo dvojnica na ekranima? Dve. Kolege se nisu zbunile, dobro su videle. I snimile mobilnim to što su videle. Na snimcima nema nikog tamo gde smo mi na ekranima jasno videli avatare gospođe Đurić. Ne razumem. Jasno je šta se događa, nije jasno kako. Meni ništa nije jasno, rekao sam sedajući za radni sto. Neko je uspeo da ovlada našim sistemom nadzora. Prikazuje nam ono čega u stvari nema. Sad je to moguće tako uverljivo? Očigledno jeste. Upravo proveravamo snimke. Sve i dalje deluje savršeno autentično. Ko stoji iza toga? To teško da mogu biti obični hakeri, iako ste mi kazali da danas svako može da pravi specijalne efekte. Ovoliko specijalno ipak ne može, zato morate biti specijalni haker. Specijalni. Da, ovo je nešto znatno iznad kućne radinosti. Neophodna je profesionalna oprema, složena logistika, dobra zaštita. A to može da pruži jedino neko moćan, država na primjer. Po sredi bi mogao da bude napad državnih hakera. Došlo mi je da zviznem. Koja bi država mogla da stoji iza napada? Zar malo neprijatelje imamo kao i svi drugi? Da i ne pominjemo tobožne prijatelje. Strašno. Šta žele da postignu napadom na naš policijski nadzorni sistem? Ko zna? Možda ništa odmah. Moguće da samo upote i pripremaju teren za kibernetske sabotaže u slučaju da u bližoj ili daljoj budućnosti dođe do sukoba. To se uveliko radi na sve strane. U Poteji, ali ovde su se otkrili. Sabotaže su uveliko u toku. Da, to je malo neobično. Možda je do toga došlo slučajno, da vi sinoć niste prijavili nestanak gospođe Đurić, po svojoj prilici bi ostali neotkriveni. A da možda sukob nije već počeo, neobjavljeni kibernetski rat. Ništa nije isključeno, premda je verovatnije nešto drugo. Neke terorističke organizacije moćnije su od mnogih država. One bi također bile u stanju da izvedu ovako nešto. Teroristički napad na Beograd. Recimo, šta nameravate da preduzmete? Iako sam se trudio da sačuvam mirnoću, glas me je odao. Gradska policija nije dovoljna ako je posredi teroristički napad. Pridružile su nam se još neke službe bolje opremljene od nas. Agencija za nacionalnu bezbednost? Između ostalih. Ali šta možete kada vam je kompromitovan sistem za nadzor? Virtualna Ivana iskrsava na sve strane. Morat ćemo da ga isključimo, ali ne odmah. Neka ostane u uverenju da ih nismo otkrili. Srećom, to nije jedini takav sistem, pa nećemo ostati bez nadzora. Već je aktiviran drugi. Znaćemo šta se tačno događa, ma šta nam servirali na prvom. Koliko to imate sistema za nadzor, upitao sam u neverici. Svaka služba ima svoj, naravno. Kad ste već pomenuli gospođu Đurić, kolege iz drugih službi veoma se zanimaju za to zašto su mogući teroristi baš nju odabrali da, kako ste rekli, iskrsava na sve strane. To nikako nije moglo da bude slučajno. Verovatno će vas neko od njih uskoro pozvati da porazgovara sa vama. Radujem se tome, bit će to prilika da ja njih upitam gde je Ivana, šta će da preduzmu da je nađu. Dugo ste me uveravali da je sinoć otišla u onu tajanstvenu zgradu s 8 stanova. Ali šta ako je vaš sistem za nadzor već tada bio pod uticajem terorista ili nekog državnog hakera, svejedno? Ne znamo zapravo ništa pouzdano o tome šta se događalo s Ivanom otkako je predveče izišla iz stana. Sasvim je moguće da su joj još tada oteli i ko zna šta uradili s njom u međuvremenu. Ostaje međutim pitanje zašto baš nju, a tragajući za odgovorom moje kolege neće najpre pomisliti da je gospođa Đurić oteta i da bi se potom nešto desilo, nego da je i sama terorista. To je znatno jednostavnije i verovatnije objašnjenje. A besmislica, odreknuo sam, kakav terorista? Ivana je najbezazlenije biće koje poznajem. Živim već dovoljno dugo s njom da to odlično znam. Samo ćete nastaviti da gubite vreme na te sumanute pretpostavke. Da ste me poslušali, još sinoć ste mogli da krenete u potragu za njom umjesto što ste... A od gospođe Đurić prekinula me inspektorka, samo je korak do vas. Do mene, zgranuo sam se. U jeku terorističkog napada glavna osumnjičena zasipa vas nemogućim linkovima koji vode do zagonetnih snimaka. Vi tvrdite da ne vidite nikakav smisao u njima, ali u to je teško poverovati. Isto biste tvrdili i da ste deo terorističke urote, zar ne? Možda čak onaj koji vuče konce. A šta vam pada na pamet, ponovo sam reknuo. Ja sam taj koji vam je sve prijavio. Da mene nije bilo, ne biste imali pojma o terorističkom napadu. Sami ste to malo čas rekli. Dobro znate da od sinoć nisam bio ni sa kim drugim u vezi osim sa vama. Imate me stalno pred očima, napunili ste mi stan kamerama. Pristao sam na saradnju s vama. A sad sam na jednom ja, glavni terorista, koji nisam uspeo da završim rečenicu zato što sam od uzbuđenja ostao bez glasa. Za razliku od mog, inspektorkin glas bio je potpuno smiren. Kako god bilo, vraćamo se na dva ključna problema. Otkud gospođe Đurić u svemu ovom i šta znače videi koji vam šalje? Dok to ne rešimo, nemamo koga drugog da osumnjičimo osim vas dvoje. Vrlo dobro, odvratio sam i dalje ustreptalo glas. Nađite Ivanu i ona će vam sve razjasniti, uveren sam. I meni ćete time učiniti veliku uslugu. Hoćemo, bez brige. Više se ne postavlja pitanje ljudstva, dozvola i sličnih sitnica. Zemlja je ugrožena i sve službe su u stanju pune pripravnosti. Naći ćemo gospođu Đurić, makar morali da prevrnemo svaki kamen. Odlično, izustio sam u pola daha, pa ovoga puta ja prekinuo vezu. Sedeći za radnim stolom, spustio sam mobilni, skinao naočare, zatvorio oči i zagnjurio glavu u šake. Ušima mi je bubnjalo, a u slepočnicama dobovalo. Ne smijem ni da pomislim koliko mi je skočio pritisak zbilja osumnjičiti mene da stojim iza nekakve terorističke akcije. Molim ti, Ivana, pojavi se, zavapio sam u sebi. Šta god da se događa, sada je dosta. Ne mogu više da izdržim. Od sinoć sam u neprekidnom stresu, od jutros ne stižem ni da predahnem. Ako ovo potraje, gotov sam. I da sam mlađi, teško bi mi pala o kamoli u 73. Na jedno mi se ukazao izlaz iz bezizlaza. Genijalan u svoj detinjastoj jednostavnosti. Pogasit ću sva svetla u stanu, otići ću u spavaću sobu, pružit ću se ovako obuče na postelju i naprosto ću zaspati. Ako dođu da me uhapse, neće uspjeti da me probude. Toliko ću čvrsto da spavam. Neka me prevezu u zatvor. Ni tamo se neću buditi, bar do sutra. Posle ćemo već videti. Stavio sam naočar i pružio ruku da počnem gašenje od svetiljke na radnom stolu, ali u pola pokreta zaustavio me je udar gonga. Kolebao sam se nekoliko časaka pa uzdahnuo. Ne vredi. Uhvatio sam se u kolo i sada mi nema druge nego da igram do kraja. Ali bar ne više po nametnutim pravilima. Dohvatio sam miša i bez oklevanja kliknuo na tobožnji link, ne pružajući priliku policiji da prva vidi novi video. Ili već nekoj službi, svejedno. Nema više saradnje. U nevelikoj prostoriji vladao je crvenkasti polumrak. Ton su davale svetiljke s tamno-crvenim zaklonom na četiri mala okrugla stola. U svaki su išle po tri stolice lučnih drvenih naslona. U dubini kadra pružao se također mali šank. Ovo je ponajpre mogao da bude bistro ili možda čajđinica. Na svakom stolu još se nalazila porcelanska višedelna posuda. Odeljci su bili puni nečega što mi je ličilo na grančice ili bobice raznih boja. Na jednom stolu stajali su obli crni sud, nalik na čajnik i tri ove ćašolje na tacnama. Ivana je stupila unutra u 12. sekundi. Zadržala se kratko na ulazu, verovatno čekajući da ju se oči priviknu na oskudnu rasvetu, pa uputila do čiviluka u uglu i na njega okačila kišobran. Onda je sela za sto s čajnikom i odložila tašnu na levu stolicu. Osvrnula se načas prema šanku, pa podigla okrugli poklopac čajnika i suda je pokuljao oblak vrele pare. Poklopac se brzo našao natrag na mestu, a Ivana je primakla sebi posudu sa raznobojnim sastojcima. Najprve je osmehnuto razgledala, pa je podigla i omerisala sadržaj svakog odeljka. Onda je spustila posudu na sto, uhvatila čajnik za ručku i nalila vrelu tečnost do polovine najbliže šolje. Dok se iz nje pušilo, počela je da kašičicom dodaje sastojke, najpre mrke grančice, pa oker grumuljice, plavkaste ljuspice, naranđasti prah, smeđe trunje. Dugo je to mešala, sve dok smesa nije postala tamno-zelena. Iako je šolja morala biti vruća, nije uhvatila za drčku, već obujmila između dlanova. Prinela je ustima, malo duvalo u nju, pa otpila gutljajčić. Zadržala ga je ustima kako bi proverila ukus poput nekog degustatora vina. Očito zadovoljna, najzad ga je progutala, pa nastavila da polako ispija začinjeni čaj, sve do ga nije iskapila. Nije me toliko zbunilo to što je Ivana uspevala bez imalo nelagode da pije vreli napitak koji je morao peći u usta. Neverovatnije mi je bilo to da ona koja nije trpela baš nikakve dodatke čaju, sada uživa u mnoštvu sastojaka koji u zbiru imaju ko zna kakav ukus. Spustivši šolju na sto, ustala je, uzela tašnu i pošla na suprotnu stranu od vrata. Izgledalo je da ide pravo prema zidu sve dok mu nije sasvim prišla. Tek tada sam razabrao ono što mi je prethodno ostalo skriveno u polumraku. Tamo se nalazila nekakva tamno-crvena draperija. Prošla je kroz nju da bi onda kroz zastor nazad izronila njena šaka kojom je mahnula. Prizor se zamrznuo u 2 minuta i 7 sekundi. Mobilni se oglasio čim sam zatvorio prozor za gledanje videa. Pustio sam ga da zvoni. Zurio sam u crni ekran u ivičnom nizu ikonica duž sve 4 strane. Ivana mi je jednom prilikom rekla da je uredan izgled mog osnovnog ekrana pravo ogledalo moje ličnosti. Nije mi odgovorila na pitanje da li je to pohvala ili pokuda. Meni je izgledalo da je osnovni ekran na njenom laptopu oličenje neurednosti, na što je ona uzvratila da joj baš takav odgovara. Šta se mogao da kažem na to? Javio sam se posle 11. zvonjave. Očekivao sam neki prekor, ali nije ga bilo. Inspektorka je odmah prešla na stvar kao da prećutno priznaje svoj deo krivice za povišene tonove u našem prethodnom razgovoru. Ovo je čajčinica iz poslednje knjige, zar ne? Podigao sam obrve. Otkud vam to? Crvenkasti polumrak, 4 mala stola, posuda s raznim dodacima čaju. Nedostaje samo onaj orijentalni čovečuljak koji smešno natuca srpski. Samo vam se čini, čajžinice mahom liče jedan na drugo, pogotovo orijentalne. Upravo sam ovako zamišljala onu koju ste opisali u romanu. Ja je nisam tako zamislio. A kakvu ste je zamislili? Nisam odmah odgovorio. Drugačiju. To mi ne govori mnogo, kako drugačiju. Zar je to sad važno? Mislim da imamo preča posla nego da se bavimo time kako sam zamislio neku čajđenicu. Nije doduše isključeno da se ne sjećam dobro, nastavila inspektorka ne obazrevši se na moju opasku. Prošlo je nekoliko godina otkad sam čitala poslednju knjigu. Uskoro ću se podsjetiti kako ste je tačno opisali. Malo čas sam nabavila digitalne verzije svih vaših knjiga. Veoma sam polaskan, ali i dalje smatram da ovo nije pravi trenutak da pretresamo finese u poslednjoj knjizi. Nije reč samo o poslednjoj knjizi, nego moram nešto da proverim i u drugim vašim delima, naročito u onima koje nisam pročitala. Šta da proverite, zašto? Inspektorka izbegla odgovor. Šteta što nisam pohađala vaš kurs kreativnog pisanja, profesore Živkoviću. Nikad nije kasno za to. Upišite se pošto se ovo završi. Valjda će istraga sad ići brže s novim snagama. Ima li novosti? Ne znam. Kako ne znate? Upitao sam posle kratke pauze. Gradska policija skinuta je sa slučaja. Preuzela su ga druge službe. Mi samo pružamo tehničku podršku. Pa, kako ću ja sada? Ko će me obaveštavati? Niko, oštro sam ukorena što sam vas dosad izveštavala kako slučaj napreduje. Ne obaveštava se o toku istrage neko ko je mogući glavni osumnječeni. Ali ja nisam, ne mogu da budem glavni osumnječeni. Nažalost jeste, zajedno s gospođom Đurić, sve dok se nešto ne promeni. Hoćete li me uhapsiti? Ne znam, ne verujem. Imaju puni nadzor nad vama. Lako ste im dostupni. To je manje više isto kao da ste uhapšeni. Mogli biste da im budete korisniji na slobodi. Na veoma ograničenoj slobodi. I ta je daleko bolja od pritvora. Da li će mi javiti kad, ako, nađu Ivanu? Verovatno ne odmah. Pa kad? Pošto ispitaju, to može da potraje. Treba li već sada da joj angažujem advokata? Neće moći da ima advokata. Ovo više nije obična policijska istraga. Nalazimo se u neproglašenom vanrednom stanju. Ugrožena je nacionalna bezbednost. Strašno. U što se izrodio jedan običan nestanak? Veoma neobičan. Zar vas neće ukoriti i što sada razgovarate sa mnom? To mi nije zabranjeno, jedino više ne smem da vas izveštavam o toku istrage. Ostalom, naši razgovori se snimaju. Važe li dalje ograničenje da ne izlazim iz stana, ne prilazim prozorima? Sve ostaje kao što je bilo, dok ne dobijete novo uputstvo. I ono da sačekam dok vi prvi ne pogledate nove snimke. To jedino više ne morate. Sada se koristi bolja oprema od naše. Nakratko smo začutali. Zašto ste nabavili digitalna izdanja mojih knjiga? Prvi sam prekinuo tišinu. Šta to želite da proverite u njima? Reći ću vam pošto proverim. To bi moglo da potraje. Mnogo ste knjiga napisali, profesore Živkoviću. Shvatit ću ovo kao kompliment. Možda bih mogao da vam pomognem da ubrzate proveru. Hvala. Javit ću vam se ako zapnem. Čućemo se. Spustio sam telefon na radni sto i ostao da sedim za njim. Na pređašnji nadzor već sam se malo navikao. Upoznao sam bar jednu osobu koja je motrila na svaki moj korak. Sada su me međutim noku držali potpuni neznanci. Obuzela me je duboka nelagoda kao da sam javno razgolićen. Verovatno bih nastavio da tu neupadljivo sedim ne radeći ništa da me najednom nije spopalo zevanje. Dopre samo 2-3 godine uopšte nisam imao razumevanja za one koji bi malo odremali preko dana. To mi izgledalo kao traćenje vremena, a onda sam neosetno i sam počeo da uviđam pogodnosti neduge popodnevne dremke. Naročito onim danima kada sam imao čas kreativnog pisanja. 20 minuta dubokog sna bez snova sasvim bi me okrepilo za predstojeći dvočasovni napor. Danas sam najpre pokušao da prikrijem zevanje kao što bih to uradio da sam s nekim u društvu i bio sam u društvu, ali na veoma poseban način. Onda sam uvideo da bi mi kratak počinak sada zapravo bio višestruko koristan. Pre svega, doneo bi mi dragocen predah u jednom od najnapornijih i najstresnijih dana koje sam ikada doživeo. Ko zna kakve me još uzbuđenja čekaju tokom večer ili već do kada sve ovo bude trajalo. Uz to ne bih morao bar nakratko da strepim od toga da li ću napraviti neki pogrešan korak u očima onih koji me sada nadziru. Verovatno ću im izgledati komično dok spavam. Ivani često tako delujem, ali to mi je sada bila poslednja briga. Uputio sam se u dnevnu sobu i najpre spustio na stočić mobilni koji sam poneo sa sobom, pa se opružio na kauč. Stavio sam dva jastučeta po glavu i okrenuo se ka naslonu. San je, činilo mi se, došao čim sam zaklopio oči, kao i buđenje. Imao sam utisak da uopšte nisam spavao, ali me je pogled na mobilni razuverio. 17:32. Proveo sam kao u komi dobra četvrt časa. Kao i obično, bio sam veoma bunovan, tako da je malo proteklo pre nego što sam se dovoljno rasanio da se suočim s pitanjem šta je izazvalo naglo buđenje. Nisam morao dugo da tragam sa odgovorom ušima, kao da su mi se zadržali odjeci udara gonga. Vratio sam se u radnu sobu, seo za sto, odložio telefon ispod monitora i otvorio prozor za elektronsku poštu. Na kraju dugačkog niza čekao me 17. Ivanin e-mail. Kliknuši odmah na link, pomislio sam kako nije baš sve crno kada dospijete pod vlast tajnih službi koje stoji iznad policije. Kod njih bar ne mora da se čeka na red da pogledate snima koji vam je upućen. Već se na prvi pogled videlo da je posredi neki otmeni restoran, stilski nameštaj, debili tepih, velike slike u duboreznim ramovima, stolovi opremljeni luksuznim priborom za jelo, srebro i kristal, jelovnici u tamno smeđim kožnim koricama. Jedan sto se izdvajao, na sredini se uzdizalo neko oveće valjkasto obličje kupolasto gornjeg dela s krupnom alkom na vrhu. Nije se znalo šta je to, zato što ga je skroz prekrivao zastor od debelog crnog pliša. Ivana je ušla u kadar odnekud sleva u osmoj sekundi. Nača se osvrnula i kao da se naklonila uz osmeh nekome iza sebe. Onda se uputila ka posebnom stolu. Stavila je taštu na jednu postavljenu stolicu, kišobra na drugu, pa obišla oko okruglog stola zagledajući uspravni crni valjak sa svih strana. Najzad je i sama sela na treću stolicu. Ispružila je ruku i povukla crnu vrpsu s kićankom na kraju, koja mi je do tada promakla. Zastor je skliznuo dole, a ispod se ukazao kavez. Žuto je zaiskrio, kao da su šipčice na njemu od zlata. Unutra nije bilo ni jedne ptice, ali ipak sam ostao bez daha. Nikada nisam video tako raskošno ptičje perje kao ono koje je prekrivalo dno kaveza, plamsajući u svim duginim bojama. Ivana je otvorila vratanca kaveza, zavukla šaku unutra i uronila je u perje. Prebirala je jedno vreme po njemu, očito uživajući u gotovo senzualnom dodiru. Onda je izvukla šaku punu malih pera. Neka su otpadala dok je povlačila ruku preko stola. Kada je sasvim primakla, otvorila je šaku okrenutu nadolje i pustila paperjasti tovar da mekano padne na veliki porcelanski tanjer ispred nje. Skinula je beretku i počela da udeva pera u rupice na zadnjem delu. Nisam ni znao da ih ima tamo. Desetak peraca stajalo je uspravno, pretvoriši kapu u malu perjanicu. Vratila je beretku na glavu, ustala i prišla velikom ogledalu između dve slike na obližnjem zidu. Tu je malo doterivala i podešavala perca. Zadovoljno okrenula se prema kameri visoko na naspravnom zidu i maknula mi u smešak. Ostala je zamrznuta u tom položaju dok je u uglu ekrana stajalo 1:36. Prizor je delovao neverovatno, ali ne toliko zbog pera neke rajske ptice. Ivana, koja se vatreno zalagala za prava životinja, nikada se ne bi ukrasila ostacima nekog živog bića, ma koliko lepi bili. Dok sam zatvarao prozor za gledanje snimaka, palo mi je na pamet da je upravo prošao ceo dan otkako sam posljednji put uživo video Ivanu. Kao i juče, okrenuo sam se od ekrana prema vratima radne sobe. Stajala je tamo, odevena da iziđe. Ništa nije rekla na moj upitan pogled. Samo se osmehnula i mahnula mi. Kako sam tada mogao i danas lutim šta mi predstoji. Evo me sada na istom mestu, samo 24 časa kasnije. Ivana je netragom nestala, ja sam u kućnom pritvoru, tajne službe nadziru mi svaki pokret, oboje smo osumnjičeni za pripremanje terorističkog napada, a oko mene ne prestaju da se množe zagonetke. I to još nije sve. Ko zna šta će se još zbiti, koliko će sve ovo trajati i kako će se završiti. Na jedno od ova tri pitanja već sam do duše slutio odgovor, mada sam se pravio da mi ništa nije jasno. Ako se nastavi kao do sada, završnica će, kakva god bila, uslediti kroz nešto manje od 2,5 sata. Preostalo još samo 5 Ivaninih e-mailova, još 5 snimaka, a oni stižu u razmacima od po pola sata. Samo je prva dva iz nekog razloga razdvajao ceo sat. Tek sam postepeno uočavao nit koja spaja snimke, ali prikrivao sam to uviđenje. Uveravao sam inspektorku da ne dokučujem nikakav smisao u videima zato što sam želeo da zatajim šta povezuje Ivanine poruke. Bez te spone ništa me nije uplitalo u slučaj koji je postajao sve zamršeniji i neprijatniji posle svake nove poruke. Mogao sam da se pretvaram da sve to nema nikakve veze sa mnom, osim što mi je naravno veoma stalo da se što pre nađe Ivana. Sada je međutim i inspektorka počela da dovodi u vezu snimke, pa više nije imalo smisla da se pretvaram. Ispalo bi da ona poznaje moj opus bolje od mene, što se ipak nije smelo dopustiti. Ne samo da bi to bilo neuverljivo, nego bi mi i ugrozilo autorsku čast. Svaki video donosio je po jedan prizor iz mojih dela. Samo je prvi zbog nečega bio u eksterijeru, dok je preostalih 16 bilo u enterijeru, uglavnom u nekoj sobi. Knjige su se do sada nizale hronološki, od prve, četvrtog kruga, do 17. Eskerovih petlji. Preostalo ih je još 5, od pisca u najam do tumača fotografija. 5 knjiga, 5 videa, nešto manje od 2,5 sata. Nisam shvatio da je u prvom videu džungla iz četvrtog kruga. Zapazio sam do duše tamno-žute mrlje kroz gusto rastinje na samom kraju snimka, ali kako sam u njima mogao da prepoznam zid budističkog hrama. U drugom videu od pogleda mi je bilo zaklonjeno ono po čemu sam ponajpre mogao da prepoznam atelje umobolne slikarke iz završnog dela Vremenskih darova. Crna tkanina prekrivala je 3 slike na zidu, a veliki prozor s rešetkama kroz koji se slivala svetlost ostao je izvan vidokruga kamere. Radni sto u trećem videu naveo me na pogrešan trag. Učinilo mi se da je posredi sto iz moje nekadašnje radne sobe. Nisam se u prvi mah setio da sam radni sto u piscu opisao po uzoru na svoj vlastiti iz vremena dok sam pisao ovo delo. Prvi put sam došao na pomisao da je posredi oživljavanje prizora iz nekog književnog dela u vezi s četvrtim videom. Kao da sam negde čitao o nekakvoj aukciji baš u ovakvom ambijentu. Dok sam gledao snimak, međutim, nije mi palo na pamet da je to epizoda iz mog romana knjiga. Najzad sam prepoznao sopstveno delo u petom videu dok sam se smrzavao na klupi u parku, iako je snimak odstupao od književnog predloška. U prvoj priči nemogućih susreta pojavljuje se samo jedan leptir dok ih je u videu čitav roj. No, uprkos ovoj razlici, odmah sam shvatio šta je to što gledam. Potom je sve išlo lakše. Najpre sam prepoznao sopstvena dela i u pređašnjim videima, razabrao kojim se redosledom nižu, pa na osnovu toga znao iz koji će romana ili zbirki priča biti prizori u potonjim videima. Šesti se zbivao na mansardi iz pretposlednje priče Sedam dodira muzike, sedmi u garsonjeri iz druge priče biblioteke, osmi u učionici iz uvodne priče Koraka kroz maglu, deveti u antikvarnici iz skrivene kamere, deseti u kupeu prve klase iz vagona, jedanaesti u hotelskoj sobi iz trećeg dela Četiri priče do kraja, 12. u poslastičarnici iz prve priče 12 zbirki, 13. u sobici s buretom iz trećeg dela Mosta, 14. u muzeju iz četvrte priče čitateljke, 15. u starinarnici iz druge priče Amarkorda, 16. u čajđinici iz poslednje knjige i 17. u otmenom restoranu iz Eskerovih petlji. Iako mi je trebalo vremena da prozrem šta je to što mi Ivana prikazuje, ovo je ipak bio lakši deo. U ostalim pogledima i dalje sam pipao u neprozirnoj tami. Nisam imao čak ni slutnju o tome zašto je odabrala baš ove delove knjiga, ove ambijente, a ne neke druge. Kao da nije postao nikakav zajednički imenitelj među njima ili ja nisam bio u stanju da ga uočim. Jedino što ih je povezivalo bilo je nešto što uopšte nije pripadalo samim delima, nego se odnosilo na Ivanu, koja se tu pojavljivala kao svojevrsno strano telo. Uvek je postojala neka njena crta koja je odstupala od onoga što sam pouzdano znao o njoj. Kao da mi je tim osobinama uporno poručivala da to u stvari nije ona, što nije imalo nikakvog smisla. Još važnije pitanje bilo je zašto sve ovo radi. Ako je već želela da mi nešto saopšti o mojim knjigama, postojali su znatno jednostavniji načini, a ne da i sebi i meni natovari toliko bedu na vrat. Palo mi je na um da možda uopšte nije računala da bi to što je smislila moglo da izmakne kontroli i dospe na kraju do tajnih službi i vanrednog stanja. Možda je smatrala da neću prijaviti njen nestanak policiji. Da to nisam učinio, ovo bi sada bilo nešto samo između nje i mene. Ali kako sam mogao da ne prijavim njen nestanak? Kako je mogla da misli da ću sedeti skrštenih ruku i čekati da se sve nekako rasplete samo od sebe? Zar bi ona tako postupila da sam ja nestao? I najvažnije, šta je zapravo to što pokušava da mi poruči? Šta je to što opravdava upuštanje u ovako obiman, složen i rizičan poduhvat? O njegovoj ceni već i da ne govorimo, svejedno da li je posredi scenografsko pravljenje mnoštva ambijenata ili pribegavanje profesionalnim specijalnim efektima. Da li je moguće da iza svega stoji Ivanina povređenost, što se mi uzgled prebacio da nije pročitala baš sve moje knjige, pa sad ulaže ogroman trud i pare koji inače nema, da mi pokaže da ih je ne samo pročitala, nego i pronikla u njih dublje od mene, čim uspeva da ih poveže na način u kome ja ne prozirem nikakav smisao. Ivana, međutim, nije ni toliko osetljiva, ni toliko sujetna, a još ponajmanje toliko osvetoljubiva. Ovako nešto uopšte ne liči na nju, a i da liči, ona naprosto nema način, nema novac da preduzme akciju ovih razmera. Ali ako je tako, šta se onda zapravo događa? Ko i zašto vuče konce svemu što me je od sinoć našlo? Kakva je Ivanina uloga u svemu tome? Šta je sa njom uopšte? Ceo slučaj se, ako ne grešim, primiče kraju, a ja sam i dalje na početku, u mrklom mraku. Mogu samo da sedim ovdje i čekam šta će me još snaći. Najpre me je snašao 18. Ivanin email. Kada mi se iza leđa razlegao gong, okrenuo sam se od vrata natrag prema monitoru i najpre pogledao časovnik u donjem desnom uglu. 18 sati. Tačno na vreme. Kogoda vuče konce, radi to precizno. Dok sam klizio kursorom ka novom linku, sinilo mi je da se nisam čuo s inspektorkom između dve Ivanine poruke. Mora da se baš zadubila u traganje po digitalnim verzijama mojih knjiga. Sreća njena što one postoji, inače bi morala da provede nedelje čitajući prozna dela jednog pisca koji je stigao do granice kad se postaje skriboman. U piscu najam postoji samo jedan ambijent, pa tako nije bilo izbora. Ugledao sam ono što sam zamislio kao spoj nekoliko svojih radnih soba koje su se tek neznatno razlikovale. Zidovi prekriveni policama punim knjiga, veliki radni sto s uobičajenim spisateljskim inventarom, dvosed fotelja i niski sto među njima, tri velika prozora puna sunca. Ako se izuzme ova jarka spoljna osvetljenost, prizor na ekranu bio je gotovo isti kao onaj koji me je okruživao. Ivana je ovoga puta ušla brže nego inače, već u petoj sekundi. Spustila je tašnu i kišobrana veći od dva taburea, pa počela da obilazi sobu. Lako je povlačila rukom po površinama stvari pored kojih je prolazila. Zadržala se malo duže uz radni sto. Oslonivši podlakticu na naslon stolice na točkiće, okrenula se ka kameri iznad vrata i uz osmeh mi mahnula. Onda je prišla fotelji i sela na nju. Zvuk koji sam tada čuo bio je toliko neočekivan da sam najpre pomislio da mi se samo pričinilo. Onda se hrapavo predinje ponovilo, a iza dvoseda ukazala se krupna Feliksova glava, bucina glava. Nešto mi je zastalo u grlu, a pogled postao staklast. Bilo mi je drago što Ivana ne može mene da vidi. Nikada nisam zaplakao pred njom. Imam mnogo bucinih fotografija, ali nijedan snimak. Sećanja na mog najdražeg mačka, uz koga sam napisao glavninu svojih knjiga, još su bila veoma živa, ali videti ga kako se uživo kreće ipak je bilo nešto više od uspomena. Pošao je svojim gegavim hodom prema fotelji. Zaustavio se kod Ivaninih nogu, omirisao je, uverio se u ono u što je hteo da se uveri, pa ju skočio u krilo pre nego što sam stigao da ga upozorim da to ne čini. Ajde sam stigao, zar bi nešto vredilo? Ivana nije alergična samo na jagode. Još ju više smeta mačija ili pseća dlaka. Ali umjesto da se oduzme ili skoči iz fotelje, počela je da gladi bucu celom dužinom leđa. Prizor je bio potpuno nestvaran. Mačkovo predenje sada je postalo brektavo, nalik na zvuk nekog zanemoćalog motorčića. Onda se zbilo nešto još neverovatnije. Ivana se pognula i poljubila bucu tamo gdje bih to i ja najradije učinio, između ušiju. Dve glave ostale su zamrznute jedna iznad druge u času kada se snimak završio u 47. sekundi. Ostavio sam otvoren prozor za gledanje videa s ovom završnom slikom. Uzbuđenje zbog ponovnog susreta s bucom tek se polako stišavalo u meni, iako sam naravno od početka znao da to nije stvarni snimak. Nije mogao da bude. Ivana i on nikad nisu bili zajedno. I dalje ne postoji ni jedan video s mojim mačorom. Ivanin 18. email konačno je otklonio nedoumicu da li su na snimcima scenografski dočarani ambijenti iz mojih knjiga ili specijalni efekti. Sve ostalo još je moglo da bude stvarno osim buce. Čak i da su našli nekog mačore kojima je potpuni dvojnik, taj nikako ne bi mogao da ponaša njegovo jedinstveno predenje ili hod. Bio je to virtuelni buca, ali njegova pojava svejedno me uzbudila ništa manje nego da sam video pravo koji je nekim čudom oživeo. Dok sam s glavcima dva kažiprsta brisao vlažne podočnjake iza donjeg dela naočara, zazvonio mi je mobilni. Upravo sam tako zamišljala Feliksa, kazala je inspektorka. Bucu, ispravio sam je tiho. Bucu, da. Bio je još živ dok ste pisali pisu najam, zar ne? O da, veoma živ. Uginuo je 5 godina kasnije, 2014. Pročitali ste i piscu u najam. Pročitala sam tačno polovinu vaših knjiga. Da nije tako, ne bi mi nikad palo na pamet da su na snimcima prizori iz vaših dela. Zastala je načas. Mogli ste da me poštedite traganja pod digitalnim izdanjima. Znali ste od početka šta snimci prikazuju. Zašto mi to niste rekli? Jeste li se vi to vratili na slučaj? Izbegao sam da odgovorim. Nisam ni odlazila s njega. Ne vodim ga više, ali nije mi zabranjeno da se i dalje bavim njime. Dakle, zašto ste prećutili? Nisam to znao od početka. Trebalo mi je malo da uvidim. Niste odmah prepoznali ono što ste sami zamislili. Već sam vam to pomenuo u vezi s Čajđinicom iz posljednje knjige. Ono što sam zamislio ne poklapa se uvek s onim što smo videli na snimcima. Drugačije je. U redu, neka bude tako. Zašto mi onda ništa niste rekli, pošto vam je najzad postalo jasno šta je na videima? Zato što biste onda pogrešno zaključili da sam i ja u sve upleten. Inače ste to već pretpostavili. Zar biste mi poverovali da nemam pojma zbog čega mi Ivana šalje snimke ambijenata iz mojih knjiga i zašto je baš njih odabrala, a ne neke druge? Nije lako u to poverovati. Eto, vidite. Prošlo je malo pre nego što se inspektorka opet oglasila. Pišete li nešto novo, profesore Živkoviću? Sad sam ja kratko oklevao pre odgovora. Zašto vas to zanima? Bez razloga. Samo sam radoznala. Ne morate da mi kažete ako je to tajna. Nije tajna. Ne pišem ništa novo. Imam više nego dovoljno starog. Zar me niste ukorili da sam napisao mnogo knjiga? Nije to bio ukor. Žao mi je ako je tako zvučalo. Bili ste zapravo u pravu. 22 knjige stvarno je mnogo. A i prošlo je evo već 5 godina od izlaska posljednjeg romana. Malo sam zarđao kao pisac. Uz to, trenutno mi uopšte nije do pisanja. Vidite i sami kakve mi to glavobolje donosi. Mislite da ovo ima veze s vašim pisanjem? Pa oko toga se bar delimično vrti, ako je suditi po videima, zar ne? Da, možda. Čitala sam u jednom vašem intervjuu, govorili ste o tome kako pišete. Veoma zanimljivo. Ono da na početku uopšte ne znate o čemu ćete pisati, a onda počnete da hvatate kao neki diktat iz nesvesnog, ako sam dobro razumela. Tako nekako. Vrlo neobično. A nije zapravo, nisu baš retki pisci koji tako stvaraju. I zbilja ne znate na početku o čemu ćete pisati. Nije baš da ne znam, imam izvesnu predstavu, kao da kroz maglu nazirem svetionik kome plovim. Magla se razilazi kako pisanje napreduje. A u tom nesvesnom delo stvarno već postoji celo još pre nego što se date na pisanje. Pritiska vas da ga pustite napolje. Sve je to metafora. Šta ćete da uradite ako ponovo osjetite taj pritisak? Dobro pitanje. Ne znam. Nisam siguran da mi je baš neophodna 23. knjiga. Mislite da biste mogli da je sprečite da se ispolji? slegnuo sam ramenima. Ni to ne znam. Nikada nisam pokušao, do sada sam uvek popuštao pod pritiskom. Nije lako biti pisac, kazala inspektorka osmehnutim glasom. Meni pričate, uzvratio sam takođe vedrim tonom. Baš vas zanima kako izgleda spisateljski poziv, da vi to ne nameravate da se i sami oprobate u pisanju. Ja? Ne, nemam ja dare za to. Moj um je drugačiji, bez tog, nesvesnog. Svi imamo nesvesno. Učinilo mi se da je promrmljala, nažalost, ali nisam bio siguran. Nisam je zamolio da ponovi, zato što smo se već prilično udaljili od merituma. Neka se lepo upiše na moj kurs ako je do razgovora o ovim temama. Nešto bih vas zamolio, rekao sam uz oklevanje. Znam da slušaju i snimaju naš razgovor, ali svejedno. Da li biste mi javili kad nađu Ivanu? Samo to, ništa više. Tek da znam da je s njom sve u redu. Time nikako nećemo omesti istragu. Čućemo se, profesore Živković, odgovorila je neodređeno inspektorka posle još jednog kratkog ćutanja. Zatvorio sam prozor s Ivanom i Bucom, pa ustao od radnog stola. Stavio sam prste na krsta i protegao se. Osjećao sam se ukočeno, kao da sam ceo dan neprekidno proveo za računarom, iako sam se zapravo počesto dizao od njega. Da je nekoga bilo sa mnom u radnoj sobi, uzdržao bi se od protezanja, naravno, ali nisam baš toliko morao da vodim računa o uljudnosti pred onima koji me izdaleka nadziru. Život bi mi postao prilično nesnosan ako bih morao stalno da se staram da ne ispadem nepristojan u očima oni koji bez prestanka motre na mene. Samo što sam spustio ruke, presekla me jedna pomisao. Danas je sreda, od 7:30 imam čas joge preko Skype-a. U opšteg umetnju kojim je proticao dan, to sam sasvim smetnuo s uma. Ni sada se ne bih setio da se nisam protegao. Nikako nisam mogao da prisustvujem času. Trebalo je što pre da izvestim instruktorku o tome. Poslao sam gospođi Olji SMS, pa zaključio da i bez časa mogu kratko sam da vežbam, dok opet ne iskrsne nešto vanredno. Prijeće mi da se malo razgibam. Dok sam stavljao ružičastu strunjaču na uobičajeno mesto na podu ispred radnog stola, zapitao sam se da li da se presvučem u trenerku kao inače na jogi. A možda ipak bolje da ostanem ovako odeven, zaključio sam. Neću zapinjati, pa se neću ni oznojiti, tek da se razmrdam lakim istezanjem u parteru. A i ko zna kako bi službe gledale na presvlačenje. Moglo bi im se učiniti da im prkosim bezbrižnim vežbanjem u trenerci usred vanrednog stanja za čijeg me jednog od vinovnika drže. Mada se, naravno, uopšte nisam osjećao kriv, ipak je bolje da im se ne zameram. Bio sam pri trećoj vežbi kada se začuo gong. Izveo sam je do kraja, pa se tek potom podigao spod. Nije bilo žurbe. Pre nego što sam seo ispred monitora, skupio sam strunjuču, vratio je na mesto i doterao malo odeću. Odmah sam prepoznao luksuzni bečki salon iz drugog dela romana Pet dunavskih čuda, iako sam tamo vidi tek nakratko i to kroz ključaonicu. Nije moglo biti zabune. Jedino se tu, nasred prostorije, uzdiže piramida od knjiga povrh koje visi omča na kraju užeta vezanog za kuku na visokoj tavanici. Ivana je ušla u 7. sekundi, spustila je kišobran i taštu na stilsku stolicu odmah levo od vrata, pa prišla piramidi. Najprije je samo posmatrala kao da se divi nekom muzejskom eksponatu, pa počela da je obilazi i zagleda sa svih strana. Zastajala bi tu i tamo i naginjala se kako bi na hrbatima pročitala naslove knjiga. Posle puno kruga sagnula se i Izola duboke crne cipele, pa pogledala u kameru i naklonila mi se u smešak. Sve što se potom zbilo, bilo je potpuno nesvojstveno. Ivana koju poznajem nikada ne bi stala na neku knjigu, ne bi se ventrala na nešto tako nestabilno kao što je brdašce naslaganih tomova, a još bi se ponajmanje, pošto se uspela do vrha i podigla na prste, uhvatila za omču i zaljuljala, ispuštajući razdragane pokliče poput deteta koje se zabavlja na igralištu u parku. Gledao sam u neverici kako je zanjehano telo opisuje sve veći luk. Ako ovako nastavi, ubrzo će neumitno tresnuti u tavanicu napred ili pozadi. To se ipak nije dogodilo. Naglo je pustila omču poput gimnastičara u završnici vežbe na krugovima. Poneta inercijom poletela je nogama napred, ali nije bilo doskoka. Snimak se završio u 55. sekundi. Bilo je krajnje neobično videti Ivanu u letećem položaju, Ivanu koja inače smatra da su za njen ukus previše dinamične čak i one vežbe na treninzima joge koje izvodim ležeći na prostirci. Zatvorio sam prozor za gledanje snimak, onako u kaputu i bez obuće, gotovo vodoravno oprušena podnota vanice. Ivana je delovala komično, a nimalo mi nije bilo do smeha. Kako su preostala još samo tri videa s ambijentima iz moje poslednje tri knjige, uskoro je predstojao nekakav rasplet koji teško da će biti vedar s obzirom na to dokle smo stigli od sinoć. Slučaj sad vodi čak nekoliko tajnih službi, ja sam u kućnom pritvoru koji svakog časa može da se pretvori u pravi ili u nešto još gore, a od Ivane i dalje nema ni traga, ni glasa, niti se zna koja je njena uloga u svemu ovome. Zar sam nečem dobrom mogao da se nadam na kraju?